번호지. Ekipe koja je tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za ton će brinuti Robert Denić. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, no, baby, no, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and
lovey-dovey all the time. Well, come on, baby, and I'll show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I give my love and all the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner.
I u ponoći šest se sigurno pitate sa kim se to družimo ove noći. Pa evo, reći ću vam, ako već niste pročitali na sajtu RTS-a, vaš i moj gost Marko Stojanović, glumac, pantomimičar, kulturni radnik, humanitarni radnik, sportski radnik. Šta sam još zaboravila, Marko? Dobra noć.
Pa, dobro večer, dobra noć, dobro jutro. Pa, sve pomalo, ovaj... Mm-hmm. Kad se zašta ima vremena.
Redite, zaboravih i redite.
Pa to je sve blisko. Glumac, to, u osnovi mm-hmm. glumac.
U osnovi glumac, nećemo ništa dalje da dodajemo.
Pa da, hteo da bude kompjuteraš, pa onda pogrešio autobus i onda postao glumac, jeste i od tada je glumac i to je to.
A kompjuter je ostala stara ljubav ili ne?
Ostala stara ljubav. Sad sam na Facebooku skoro se pojavio... Zoran Modli je objavio da ponovo Sir Sinclair Spectrum, odnosno Sir Sinclair izbacuje ponovo Spectrum ovaj kompjuter, to jest ovoga puta kao mm-hmm. konzolu za igranje, a ja sam, moj prvi kompjuter je bio Sinclair Spectrum sa neverovatnih fantazmagoričnih 48 kilobajta memorije. I jedno mi ga kod kuće još uvijek radi. I kažu da će moći te stare igrice da se igraju na ovoj novoj konzoli. A Zorana Modlija, on je, ne znam da li iz ovog studija, ali iz jednog od ovih studija ovde u nizu, vrlo demokratski, za razliku od interneta kakav je danas, puštao, vodio emisiju i puštao tokom emisije programe koje smo svi mi na kasetofone snimali, i onda on najavljivo kaže: a, pojavila se nova igrica za Spectrum, spremite vaše kasetofone. I onda se čuje neko cvrčanje koje mi snimimo na kasete i pustimo, posle toga učitamo u kompjuter i igramo igricu.
To je bilo, i radi.
I radi, to je bilo pre interneta, išlo je kroz etar, to je malte neko Nikola Tesla što je hteo da besplatnu energiju kroz etar pušta, tako je Zoran Modli puštao igrice.
Eto, ne znam da li znaš da te stare konzole jako puno vrede u Americi, kod nas ne. U Americi su jako cenjene i mogu bi je dobiješ možda i par hiljada dolara ako je u dobrom stanju upotrebljivo.
U odličnom stanju, radi, sve sam probao, priključio na televizor. Evo sad ponovo prave kompjutere koji se priključuju na televizor da ne morate kupujete monitore. Sve se nekako vraća.
Ništa, ako kreneš u Ameriku, ti svoju konzolicu pod ruku, svoj kompjuterčić,
sačuvao sam da pokažem sinu čime sam se ja igrao kad sam bio mali.
Biće začuđen, verujem. To su neke nezamislive stvari za današnje decu. Kako si?
Pa dobro, evo malo pospano. Zadremao sam bio gledajući neku seriju u kojoj neko nekog ubije, onda mu izvade bris i pronađu ubicu. Pa tu sam negde između zaspao mm-hmm. bio pre nego što sam došao. Evo sad sam se probudio predno pola sata. Pa možda mi je dikcija malo sporija, ja se izvinjavam slušalcima.
Ali je razumljivo, tako da sam sigurno ćete razumeti šta kažeš. Evo da kažemo našim slušalcima da mogu da nam se pridružu priči tako što će poruku poslati na 064-020-2200. Cena je ona koju je odredio mobilni operater ili mail program202@gmail.com. Odgovorit ćeš na njihova pitanja.
Hoću, vrlo rado.
Pa sad ko šta voli, nek izvoli, a mi ćemo nastaviti priču odmah posle jedne muzičke numere. U pitanju je David Bowie.
Može.
Do
Marko Stojanović, glumac, vaš i moj gost. Pridružite nam se 064 020 broj na koji možete uputiti poruku ili mail program202@gmail.com ili telefon za uživo uključenje 011-324-9202. Pa izaberite opciju koja vam se najviše dopada. Marko, šta ima novo? Vratio si se iz Gruzije.
Jeste, bio sam u Gruziji. Nikad mi nije padalo na pamet da će me put, a posebno profesionalno, navesti u tu zemlju. To nije jedna od onih destinacija koju birate kad birate gde ćete na letovanje ili na zimovanje ili tako nešto. Mm-hmm. Doduše nisam skoro bio ni na letovanju ni na zimovanju. I kontaktirali su me još prošle godine, pa sam bio u maju kao gost festivala Pantomime i tamošnjeg pozorišta. Zamislite, postoji pozorište koje se bavi isključivo pantomimom, gde se prikazuju isključivo pantomimske predstave, i to ne obično pozorište, nego državno, na gradskom budžetu grada Tbilisija, i to ne sad od pre neki dan, nego već 50 godina.
Za nas ne zamislimo.
Da. I imaju stalno zaposlenih 18 pantomimičara, na primjer. I imaju katedru za pantomimu na tamošnjem fakultetu dramskih i filmskih umetnosti, odvojeno od katedre za glumu, i vrlo pametno ne upisuju svake godine, pa sad da štancuju po 10-15 pantomimičara godišnji, da ne znaju šta da rade s njima, a da ljudi ne mogu da nađu posao, nego svake četvrte godine. Sad i oni su pre nekoliko godina potpisali tu Bolonjsku konvenciju, dakle deo su tog Bolonjskog procesa evropskog, tako da sada će polako izgleda i uz moju pomoć i pomoć moje organizacije početi da upisuju već verovatno od naredne ili one tamo godine i strane studente koji će moći tu da studiraju. A ono što sam pokušao da iniciram sada i mislim da nisam daleko od toga, da nisu oni daleko od toga da preseku i donesu odluku, da počnu da upisuju na studije pantomime i mlade oštećenog sluha. Dakle, decu gluvu i nagluvu.
Što je idealno za njih u stvari.
Pa da mogu da se školuju i da iz te škole izađu sa diplomom visokog obrazovanja i da nađu posao u tom istom pozorištu.
E sada mi reci, koliko je za pantomimu potreban talenat, a koliko je to naučena veština?
Pa kao i za svaki drugi posao. Svaki posao može se naučiti. Dakle, svaki zanat može se naučiti. Uh-huh. U tom zanatu svako može da bude dobar. Manji broj može, onih mogu da budu odlični. Najbolji su retki, a oni koji su umetnici u svom poslu, ja vrlo retko koristim tu reč umetnik i koristim je nezavisno od toga da se neko bavi tim umetničkim, nazovi, poslovima ili nekim drugim. Taj možda bude samo 1, 2, 3 ili 5, dakle mora da ima neki talent. Dakle, zanat možda nauči svako, a sad onaj jagoda na šlagu na torti, to zavisi od tog nečeg, od tog nekog dara Božijeg ili prirodnog, zavisi ko u šta veruje. I u to duboko, u to iskreno verujem da je tako. E sad, meni je umetnik i Usain Bolt, njega gledati kako trči, to potpuno prevazilazi sferu sporta, naprezanja mišića, treninga i ne znam čega, ono, i gledati ga usporeno da on u deliću sekunde im, i taj delić sekunde je njemu ogroman, to razvlačenje vremena, pomeranje dimenzija u kojima postojimo, da on može da se osvrne, da vidi gde su ovi drugi ljudi iza njega i tako da, meni je to umetnički doživlje. Ja sam ushićen, recimo, kad ga gledam, meni je to jednako baletu, folkloru, pantomimi, to traje do duše manje od 10 sekundi, da nekih koliko beše, 9,5 sekundi otprilike, ali je to fantastično gledati. E sad, meni je tih 9,5 sekundi jednako uzbudljivo kao sat i po vremena neke predstave.
Sva sreća da može i slow motion da se gleda, pa poželj da potraje.
Slow motion.
E sad, ono što me zanima je kako izgleda prijemni ispit na Akademiji pantomime. Za glumu znamo, ali šta pripremaju ti mladi ljudi koji dođu i koji žele da upišu taj smer?
To je super pitanje, nisam se setio da pitam. Majke mi nisi setio da pitam, majke mi nije palo napred da pitam. Ali mogu da pretpostavim da treba da pripreme nešto, neku scenu, logično bi bilo pantomimsko uslovno rečeno, dakle onoliko koliko znaju, kao i ovo na akademiji, na kako se zove, na glumi, vi spremite nešto, vi ne znate da li je to dobro ili nije dobro. Mada se sve više i više plaća kolegama da pripremaju decu. Ja sam veliki protivnik toga, ja mislim da treba da dođe čovek onakav kakav jeste, prepozna se u tome i kakva je rečenica i kako misli, jer mi treba vidimo tu osobu kako ona misli, šta, kakav doživljaj ima i tako, sveta oko sebe, a ne da vidimo tuđe. Tako da ovde verujem da je to nešto neverbalno, dakle. S druge strane, moralo bi da postoji nešto plesno, da se vidi osjećaj za ritam, jer je osjećaj za ritam jedna od krucijalnih stvari u neverbalnom pozorištu, da ne kažem teatru. mi volimo da koristimo te reč, da tu reč teatar.
Da lepo zvuči.
Pa jeste, zvuči. Zvučimo, izvinite, pametnije kad kažemo teatar. Ovaj, i šta bi još tu moglo da bude? Pa red bi bio da bude nešto i ponešto i komično, dakle malo neki geg, saplitanje, padanje, nešto na slapstick neki, dakle nešto to iz vremena nemog filma. A možda i ne. Ali pitaću. Obećavam, pitaću.
Ne, najbolje da osnuješ ti akademiju ovde u Srbiji kod nas. Imao i da bi... onda ti smisliš kako će izgledati taj prijemni ispit. I da mene pozoveš da gledam. Hoću.
Imao bi oba studenta verovatno i propali bismo za čas.
Misliš?
100%. Ovaj, ali pitaću, obećam i objavit ću na svojoj Facebook strani, eto, koristim te nove medije, to trtvrt.
I imaš novi komp, a one stare ćemo da menjamo u Americi. A sad da slušamo muziku, onda čitam poruke.
Dogovoreno.
Oh,
Marko Stojanović, vaš i moj gost, a evo i poruka koje kažu ovako. Da li gospodin Stojanović još radi na imidžu političara, pita Joca Pekar i ujedno pozdravlja Tanju, Nenu i Marka. Hvala.
Pa na samom imidžu, ne, ja sam njih učio komunikaciji. Mnogi su me optuživali da sam ih učio kako da lažu, oni to znaju sami. Nisam, učio sam ih komunikaciji i evo sad za ove izbore koji se toliko najavljaju već mesecima i nikako da se desi, a sad će se desiti ničim izazvani, valjda. Do sad mi se niko nije javio, valjda su sve naučili i onda im ne treba.
A šta je to važno? Videla sam, negde sam pročitala u novinama da ih učiš i da izgovaraju azbuku s ispoženim jezikom i da rade sklekove i šta sve ne, da drže olovku ako prosto ne znaju šta će sa rukama, ali da je ne grickaju.
E, olovku ih ne učim da drže, to uče na RTS-u.
Dobro.
To uče voditelje na RTS-u, kad ne znate šta ćete s rukama, evo vam olovka, onda se oni uhvate s obe ruke za tu olovku i izgledaju ko slonče na bicikli iz onog vica. Šalim se, to ih ne učim, olovku maksimalno izbegavam, učim ih da drže ruke pored tela, ili ako sede da drže ruke u krilo, ako nemaju stoje ispred sebe, ili po bontonu, kao kad se ručava, da naslone podlaktice na sto ako ga imaju ispred sebe. I učim ih da drže ruke otvorenima, dakle da budu otvoreni za komunikaciju, to je vrlo nezgodan položaj za čoveka, čovek voli da se štiti, posebno u prvim trenucima komunikacije, prekrsti ruke na neki način, prekrsti noge, na neki način se štiti, plaši se za svoj život, uslovno rečeno, to je podsvesno. A ja ih učim da budu otvoreni, jer oni treba da budu otvoreni za komunikaciju, treba da nauče da slušaju, da čuju, i na to što čuju da na određeni način odgovore. Mi ih ipak plaćamo za to što rade, mi smo im poslodavci, dakle ako smo nezadovoljni onim kako radi, šta rade, kao svaki poslodavac možemo da im damo otkaz, tome služe izbori, da nekoga zaposlimo ili da otpustimo. I vrlo je bitno da to shvatimo i da razumemo, vrlo je bitno da to shvati i razumeju i oni. Ima ih stvarno koji ulažu u sebe, koji vrlo ozbiljno shvataju to zanimanje. Nažalost, u zemljama tim takozvanim u tranziciji, bože što je to meni strašno, kao mi nešto prelazimo iz ne znam čega u ne znam šta, pa smo onda u tranziciji, u tom prelasku, politika je svedena na verovatno najgoru, najkorumpiraniju, najlošiju, najstrašnije zanimanje kojim čovjek može da se bavi, ali i najunosnije. S druge strane, politika u svojoj suštini je verovatno najuzvišenija stvar kojom čovjek može da se bavi u svom životu. To znači da je svoje profesionalne neke i lične ambicije ostvario i da u tom trenutku ima dovoljno vremena, energije i želje da doprinese opštem dobru, dakle da podeli neka svoja znanja i iskustva sa svojom okolinom, sa svojom prvo najbližom okolinom, pa i onom širom, da je dovoljno pametan, učen, obrazovan, iskusan i mudar, da svom čoporu, jer ljudi ipak žive u čoporima i dan danas, ništa se nije promenilo, da tom svom čoporu manjem ili većem donese boljitak, dakle ne sebi lično nego drugima, jer se on lično ostvario, i zbog toga je stvarno politika je najuzvištenija verovatno aktivnost ljudska kojom čovjek može da se bavi na planeti. E sad kažem, kod nas je to malo kao i u nekim drugim zemljama malo okrenuto na glavačke, ali evoluiramo i mi, ja verujem u Darvina, tako da lagano učit ćemo se učiti, doći će neke nove generacije koje posle nas, koje će biti pametnije, smelije, i nadam se, a vrlo i verovatno, sa više osjećaja za stid. Najstrašnije je kad izgubite stid. Pročitao sam negde skoro rečenicu, parafraziram, išla je ovako, da glupost počinje onda kad se izgubi stid. Ima, mislim, puno istinu u tome.
E sada, tvoj savjet mnogima je da ako ne znaju da komuniciraju, imaju problema sa tim, da
idu kod dece, odnosno se druže sa decom, da im pričaju bajke, jer će tada čuti najiskreniji odgovor kakvi su.
Tako je. Deca su potpuno genijalna. Mi se ne razlikujemo od dece, sem što smo umeđu vremenu naučili da...
Da prećutimo,
ovaj, pa ja? Da, da budemo fini, pa kad nam je nešto dosadno, da mi utonemo u svoje neke misli i fokusiramo tamo negde iza osobe koju slušamo. Dakle, uopšte ne slušamo. A deca su super i vi njima kad nešto pričate, saopštavate i dosadni ste im, oni će se pokupi da odu. Ili će da kukaju, da traže sendvič ili da traže vodu ili nešto drugo. Ovaj, da prave galamu, da se igraju, znači da učine sebi to vreme interesantnijim. Mi sve manje i manje vremena provodimo sa decom, svojom, tuđom, ovaj, tako da nađite neku decu ako nemate svoju komšijsku, rodbinsku, pričajte im bajke. S druge strane, bajke su priče i mi generalno kad razgovaramo i večera se ovo što radimo, mi pričamo neku priču. Ovaj, ona će možda imati ili neće imati poentu na kraju, to ćemo videti ovaj, iz razgovora, ali mi pričamo neku priču. Sad treba naučiti kako se priča priča. S druge strane, u bajkama vi morate da budete i narator, pa onda morate da budete i neko drugi, da igrate i Crvenka pomalo, pa i Vuka, i učite u stvari da menjate ritam govora, da se poistovećujete malo sa karakteristikama nekih drugih likova, ne sa čitavim likovima, nismo mi svi glumci, ne treba ni da budemo, ovaj, mada se trudimo obično da budemo više nego neko drugi ili nešto drugo nego ono što jesmo. Ovaj, i to puno pomaže stvarno u držanju pažnje. Danas je komunikacija vrsta pakovanja. I u današnje vreme je, koliko god je proizvod i kvalitet proizvoda bitan, toliko je bitno i pakovanje, odnosno taj famozni dizajn komunikacije, dizajn, u suštini dizajn naših misli. Ovaj, i treba tome puno da se posvetimo, tim komunikacijskim veštinama treba da učimo i da, jer nam treba u poslu svaki dan, treba nam kod kuće svaki dan. Kako ćete da saopštite svom suprugu ili supruzi da je zamolite da nešto uradi, kako ćete da kažete da je volite, kako ćete da grdite dete ako smeju deca još da se grde, ovaj, to sve spada u komunikaciju i to se sve vežba i može se nauči i svako od nas može da bude ovaj dobar komunikator po znacima navoda. Sad ću da pokažem kao u američkim filmovima, ono sa dva prsta s jedne strane, dva prsta s druge strane, kao znaci navoda komunikator. Ovaj, eto vidite na radiju, pa moram sve da opisujem.
Znači ništa od pantomime večeras. Dobro, ali zato je tu muzika. Just let it help you along. I sada evo poruka slušalaca, pa jedna kaže, da li može gost da odgovori pantomimom, klimanje glavom se prihvata kao odgovor. Pa sad, nisu videli šta je. Dobro noć, dobri ljudi. Marka pamtim još sa 3K, gde je izvodio sjajne kerefeke, ono kerefeke sa onim svojim navodnicima. Višestruko talentovan i svestran glumac, svojevrstan srpski Charlie Chaplin, veliki pozdrav iz Krupnja, Dragan.
Hvala, hvala, hvala. Uzvraćamo pozdrave Krupnju. Ovaj, jeste 3K, nedostaje taj treći kanal, baš sam ovih dana, sad smo časkali o tome, dok je išla muzika, o trećem kanalu, i ovih dana sam se sretao s nekim ljudima i povremeno me neko prepozna na ulici pa pita, de, šta sad, rekao, ja se malo sklonio iz tih priča, kaže, baš nedostaje treći kanal, i stvarno nedostaje treći kanal, RTS je, bio vrlo napredna televizija u to vreme, dakle odvojili su čitav jedan kanal samo za zabavu, za kulturu i za sport, i moram da kažem da u svim tim tadašnjim i političkim previranjima, i mi stalno imamo neku krizu, to je prosto neverovatno. Čitao sam neke novine iz 80-ih neke, pa isti naslovi, kriza ovo, kriza ono, nema para, nema ovoga, nema onoga. Sve potpuno isto, ništa, novinski naslovi se samo vrte u krugu, u stvari.
Kao istorija, kažu.
Pa da. E sad, recimo, tada na trećem kanalu smo mogli, ali bukvalno, u to vreme sam radio sa Milenkom Zablaćanskim, pokojnim, od ideje do realizacije je moglo bukvalno za mesec, najviše dva, da se dođe, što je prosto neverovatno, jer vi dođete sa idejom kod glavnog i odgovornog urednika, zakažete sastanak sa njim, dobijete sastanak sa njim, dođete recimo za dan ili dva bez ikakvih problema, ili ako je tu, kaže, nema problema, uđi, kaži, ispričate ukratko, kaže, to mi se sviđa, dobra ideja, ajde napiši scenariju pa da vidimo. I vi onda sednete, uradite to za 5-6-10 dana, donesete, kaže, aha, da vidimo ovo, za ovo nemamo toliko kamera, kao tamo je bio problem tehnike, sad je tehnika dostupna, imate, možete snimati mobilnim telefonom, bukvalno. Nemamo toliko kamera, aj malo to svedi, zato zbog produkcijskih uslova, to se uradi i mi bukvalno za mesec, najviše dva, uđemo u snimanje. Tu fleksibilnost danas bi morale da imaju privatne televizije, ali nemaju, tamo je, ako uspete uopšte dođete do nečega za godinu dana da nešto radite, to je kao veliki uspeh. I drugo, što masa programa se kupuje sad sa strane, inostranih. Ranije je mnogo programa u Srbiji se proizvodilo televizijskih u datim okolnostima, datim uslovima, ali se proizvodilo, radilo na tome. I treći kanal je tu prednjačio, stvarno je bilo šašavih emisija, sve se prepričavam sada sinu, šta smo sve radili, jer on gleda na YouTube-u, ne gleda na televiziju, ovi klinci danas ne gledaju televiziju, oni gledaju YouTube, hoće da vide samo ono što oni žele, ne da im se servira sve i svašta, što mi je super. I onda mu pričam, koja vidiš, to pre 20 godina sam nešto slično radio na trećem kanalu. Sad imam neki serijal, kako se zove, Anđelka i zaboravio sam,
Andrija
i Anđelka jeste, Mi smo to radili 97. godine na trećem kanalu, ili 98. zvala se Zona Brak. 100 epizoda smo snimili pod Dušku Radović, domaći proizvod, nismo kupovali od Francuza. Ovi su super, su njih dvoje i smešni su, pogledam po koju epizodu, ali to je već rađeno, dakle nije to
ništa novo.
Pa da.
Skrivena kamera?
Skrivena kamera, to nas je proslavilo, to je 95. na 96. emitovano za Novu godinu, 96. Skrivena kamera sa poznatim ličnostima. To je isto snimljeno uz pomoć štapa i kanapa, ali je bila sveža ideja, nova. Pa smo se mučili, treći kanal je emitovao, na primjer, do 1 ujutro i studio je bio zauzet do tog vremena. Dakle, vi ste morali nekako da dovedete ljude između 1 i 4 ujutro da dođu, da vi snimate. I ne samo to, nego da ih uhvatite u skrivenu kameru, dakle da ih zafrkavate i da se oni ne naljute. I onda smo smislili priču da je to program koji ide direktno za našu dijasporu u Americi, pa zbog razlike u vremenu moramo da snimamo kasno noću. Posle drugog dana se to pročulo, naročito u tom estradnom svetu koji želi da ode da tezgari kod naših u Ameriku za neke devize. I onda su već treći dan počeli da zivkaju i da kažu, a čujemo, imate emisiju neku koja ide za dijasporu, mogu da dođem da gostujem, tako da smo mi najavljivali i nismo, mogli smo koga god hoćemo da pozovemo, sami su počeli da se javljaju da dovodimo u goste, i to je bila je drugačija atmosfera, bila je nekako, uz svo to ružno vreme, bila je veselija atmosfera, sad je nekako sve depresivno. I u današnje vreme se prvo počinje od para. Jel može? Ne može, nema para. Ne kreće se od para. Pare su posledica. On njih ima ili nema. Ili ima toliko koliko ima, ali i sa tim parama čovjek uvek može nešto da uradi. Pitanje je dobre ideje i onoga što nam svima sad baš ozbiljno nedostaje, to je dobra volja.
Ko ima najmanje, čini
se. Da. Dobri ljudi, probudite se, probudite svoju dobru volju.
Eto, i ja pozivam goste tako od 1 ili od ponoći do 4.
Da nije ovaj iskriveni mikrofon.
A nisam skrivena kamera. Ni najmanje. Pridružite nam se, Marko Stojanović, vaš i moj gost. E pazi sada ovo pitanje, Marko. Kaže Igi B. Pozdrav za goste i pitanje za njega kao vrhunskog pantomimičara. Kako osvojiti ženu bez reči? Hvala unapred na odgovoru, ali već vidim da je ovo moje pitanje uzaludno, jer se radio ne vidi.
E pa tu ima, prvo moram da kažem, i to sam počeo u poslednjih godinu, dve, da shvatio sam, što kažu, otvorilo mi se. Verujte svom instinktu. To je mnogo važno. I to nije glupost, i to nije metafizika, i to nije ništa misteriozno, treće oko, šesto čulo i tako. Ne, ne, ne. Instinkt je skup znanja sa kojima smo se rodili, a rodimo se sa nekim znanjima. Mala beba kad zaplače, ona plače određenom intonacijom i nešto nam saopštava. Pomeranje ruku, prstići i tako dalje, s nama bebe ozbiljno razgovaraju, nego ih mi ne razumemo. Skup, dakle, tih znanja sa kojima smo se rodili, znanja koje smo stekli životnim iskustvom i znanja koje smo stekli kroz neko formalno ili neformalno obrazovanje. E sad, naš mozak tako brzo radi da mi informacije koje primamo putem pet čula, na mojim predavanjima vrlo često postavljam pitanje koliko imamo čula i najčešće žene odgovaraju šest. Izvinite dame, nemamo šest čula, nemate ni vi to šesto čulo, imamo pet čula, izvinjavam se.
A intuicija nije čula.
Ne, intuicija to je skup, dakle, znanja sa kojima mi upoređujemo informacije koje primamo i tražimo poznata rešenja. Bila je odlična emisija na Discovery, to je jedan od kanala koji redovno gledam. Skinuo sam se sa ovih naših ove reality, to više nema nikakvog smisla. Gledam ozbiljne naučne emisije i bila je jedna emisija gde su objašnjavali zašto čoveku proleti život u sekundi kad je u smrtnoj opasnosti. I onda su u stvari objasnili time da mozak brzo prelistava celu svoju banku podataka da bi pronašao sličnu situaciju i našao rešenje koje je bilo da bi ga primenio sada u ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Dakle, prvo verujte svojoj intuiciji. Tako da svaki pogled damin koji ste uhvatili da vas je pogledala recimo u usta, dakle u tom predelu, ako vas neko gleda u usta dok razgovara sa vama, tri su mogućnosti. Jedna je da se zdravo hranite pa ste jeli nešto zeleno i ostalo vam između zuba. Druga mogućnost je da je osoba oštećenog sluha i da mora da vam čita sa usana, a treća mogućnost je da hoće da vas poljubi. Dakle, svi ti neki sitne neverbalne stvari mnogo znači. Isto tako pošaljite vi signal, dakle, pogledajte damu u usta, dok je gledate u oči, uhvatite njen pogled, spustite pogled ka njenim ustima ili ka vratu, dakle, sve to što je ispod nosa, ne morate baš u dekolte,
za početak
to možda kasnije i pokažite, stavite joj na taj način do znanja da biste želeli da je poljubite. Sitni dodiri ako dođe, ako ste dovoljno blizu.
Dobre, sedite. Nauka.
Nauka, ozbiljna nauka. E, da mi je ova pamet bila kad sam bio tinejdžer. Ali čitajte knjige o tome. Ima sada kod nas literature, nije postojalo dugo vremena, o neverbalnoj komunikaciji, govor tela, pronađite, ima stvarno odličnih knjiga i u svakoj knjizi ima jedan odeljak koji se zove igra zavođenja. Kako je prekrstila noge? Da li kad,
šta ako ne prekršta noge?
Pa dobro, ako ne prekršta, to je drugo, ali ako prekrsti, ali najčešće dame prekrste noge. Ako prekrsti noge prema vama, dakle kolenom i okreće se lagano prema vama, znači možemo da se popričamo, da se porazgovaramo. A ako prekrsti noge od, znači ne može, ali pogledaj šta propuštaš. I tako to, dakle ima, ako dodiruje kosu, ako dodiruje ušnu školjku, vrat, delove lica dok razgovara sa vama, naravno ako to čini nežno, dakle tu postoji želja za nežnošću, jeste. Tako da vrlo je važno gledati ljude i primati informacije, pa tek onda na te informacije reagovati.
Vidim ja da ćeš skoro ti knjigu izdati.
Joj, pokušavam već godinama da napišem knjigu, ne mogu. To mora čovjek sedne za kompjuter pa da kucka, kucka, kucka danima. Nemam još tu koncentraciju.
Ne, uzmi i diktiraj, diktafon pa neko drugi neka kucka.
I to sam probao, jednom sam uradio. U stvari predavanja neka svoja sam snimio pa sam dao i prekucano, ali to sam onda shvatio da treba i to srediti. Mislim, treba srediti, urediti, treba. Dopisati, promeniti. Nemam još uvek tu koncentraciju za pisanje. Pisanje je ozbiljan posao. Doduše, kod nas piše svako. I piše ko šta hoće iz dve knjige.
Kako shvati, jel?
Jema, normalno, ste mi je problem napisati knjigu. Jeste pismeni? Nisam, hoću da napišem knjigu, nema problema uopšte. Ja nisam od tih, tako da... kad budem napisao, sam ću napisati.
Neće, će biti roman ili nešto od
toga? Joj, smislio sam i jedan pantomimski roman.
Stvarno,
roman
kako?
O pantomimi. Joj, smislio, i to science fiction.
To znači, roman o pantomimi, glavni junak je pantomimič.
Glavnog junaka, ljudi su se toliko promenili svoj način ishrane, hrane sa nekim planktonima i tako to, da su izgubili oblik govornog aparata, usta i to, i onda su u budućnosti nekoj, i onda počeli su telepatijom da se sporazumevaju, ali naravno zli ljudi su isključili predajnike. To je telepatija, ali uz pomoć predajnika kao mobilne telefone. Mobilne telefone. I onda su neki zli čovjek je to isključio i ljudi su shvatili da bez toga ne mogu da komuniciraju nikako, i naučnici se setili pa vratili u prošlost čoveka da bi naučio pantomimu, odnosno napravili su klona poznatog pantomimičara iz prošlosti, pa ga vraćaju nazad da on to nauči, da ga vrate u sredinu kako je živeo stvarno, i da bi ga vratili u budućnost da nauči ostale ljude kako da komuniciraju. Zanimljivo baš. I yes. Nikako da sednem to da napišem, to sam smislio od 20
godina. Imaš vremena, mlaci još.
Normalno!
Kad odeš u penziju, imaćeš vremena da pišeš roman.
Objavit ću na Twitteru.
E, može. Može. Sada slušam muziku, onda čitam poruke.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème.
Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème.
Sada Marko, evo, kaže, pitanje za tebe, da li ti je žao što više nema kvizova kao što je bio onaj gde se on, kaže, pojavljivo i gde smo prvi put čuli za njega? Meni je od svih to jedini kviz koji pamtim, kaže neko ko se nije potpisao. Sad ćeš ti verovatno znati koji je to kviz u pitanju i šta je.
Joj, ne znam. Znam da se moje ime pojavljivalo u dva, tri kviza.
Dobro.
Pitali su oko pantomime i pitali su oko karlinga neke takmičare. Ja sam se pojavljivao sam se sa suprugom mojom, onom, koliko se znate međusobno, to je bilo na nekoj televiziji, pa smo čak i pobedili u dve, tri emisije. Sam još bio sam još na nekom kvizu i pobedio, čak i poklonio novac, tada išao je humanitarno taj neki novac. Da, dok je Đoko Vještica bio živ, pa imao je stranicu jednu humanitarnu, mm-hmm, gde su tražili novac za raznu decu, pa sam toj deci poklonio da podele međusobno koja su se našla tih dana na toj stranici. I ne sjećam se da još moguće, ali sam zaboravio. Ja 27 godina već radim moj posao. Tako. Pa, Boga mi,
i već zaboravljaš.
Jeste. Imam mali hard disk.
E sad, Vazi kaže, nauči naše političare da govori istinu, a ne da ne pričaju. Laži nije korektno istinu. Kaže i da za sve pitaju narod kao ovde u Švajcarskoj. Pozdrav od Željka.
E, hvala, dolazim u Švajcarsku. Biću 1. i 2. aprila tamo. Svetska karling federacija obeležava 50 godina postojanja, pa ću biti u Bazelu. A sad sam kontaktirao prijatelje tamo, rekao sam im da ću da dođem, pa da ako imaju neku dečicu domaću koja govore srpski ili se trude da govore srpski, da im možda održim neki čas glume na srpskom jeziku ili nešto tako, naravno potpuno besplatno, to volim da volim da radim sa našom dijasporom i sa dečicom tamo, da ne zaborave odakle su potekli. Neka ih tamo u svetu, nije strašno. Svet je mala ova planeta, nije strašno ako živite u nekoj drugoj zemlji. Mi imamo malo tu, previše smo vezani za plac na kojem živimo. Ovo je stvarno mala planeta o kojoj treba da brinemo, ali isto tako dobro je da znamo ko smo, šta smo i odakle smo, ko su bili naši preci. Dobro je da znamo i da ta deca tam, i mi ovde, a ne znamo da na 14 km od Beograda se nalazi Vinča koja nije poznata samo po tome što će biti, što jeste i biće najveća deponija u, ne znam, u Srbiji ili u Evropi ili ne znam kako, ili šire, otkud znam, nego je poznata po tome što je tu bio centar vinčanske kulture koja je postojala pre 7000 godina, koja je najstarija civilizacija koja je koristila metalurgiju, obradu metala, koja je, kažu, pisala pismom koje nije dešifrovano, a mnoga slova liče na ćirilicu, pa ne znam kako nisu uspeli baš da dešifruju.
Pa ima vremena.
Ima vremena.
Ostavili smo nešto i novim generacijama.
Da,
znaš.
Da. Preko puta je Starčevo, još starija civilizacija. Onda malo Nizbrdo, Lepenski vir. Treba znati te stvari. Nije svaka čast Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu, ali svi smo mi potomci tih nekih lepenaca, vinčanaca, starčevaca, ovaj, i još uvek se vodi ozbiljna diskusija između među naučnicima da li smo mi starosedeoci ili, kao što se tvrdi, da smo se doselili valjda u 7. veku nove ere. Ovaj, i izgleda da sve više dokaze ima da smo ipak starosedeoci. Ako ništa drugo, mešali smo se sa njima.
E, sada ti Grenko kaže, kviz je bio na RTS-u, vodio ga je Mića Orlović, ako se dobro sećam. Mislim da se zvao To je to i Hoću i ja u karting reprezentaciju Srbije, da samo... E, sada,
može, pobedo... čim izgradimo halu. Radimo na tome intenzivno, evo, ovaj, čekamo da prođu izbori, pošto kad su izbori, onda sve stane i mi, ovaj, mi smo kao narod, kao one amebe neke koje posle 30.000 godina mogu da se probude, tako mi za svake izbore nas uspavaju i onda se probudimo posle nekog vremena, sve stane, ekonomija, ovo i ono, ovaj, i imali smo odličan dogovor sa opštinom Surčin. Došli smo do predugovora, ali evo sad nikako da stignemo do ugovora, da u tamošnjem sportskom centru koji je delom izgrađen, gde je njihov fudbalski klub, u nečemu što oni zovu rupa, ovaj, jer se nalazi kao u rupi, to znaju ovaj, Surčinci, da tamo sazidamo halu za karling, prvu na Balkanu. Kad to bude bilo, duboko verujem da će taj sport da procveta i da ćemo vrlo brzo da uzmemo i neke ozbiljne svetske medalje. Do sad smo osvojili na evropskom prvenstvu u C grupi u kojoj se takmičimo pre 2 godine bronzanu medalju. A ove godine prvi put u aprilu, sredinom aprila, idemo na svetsko prvenstvo, naša reprezentacija u novoj disciplini, a to su mešoviti parovi. To je nova olimpijska disciplina, tako da prvi put zapravo ulazimo u kvalifikacije za zimske olimpijske igre. Pa se nadam da ćemo tu ovaj, napraviti neki rezultat. U najtežoj smo grupi sa Kinezima, Kanađanima, ovaj, zaboravio sam s kim još, ali ubedljivo najteža grupa na svetskom prvenstvu.
Evo da dodam još da Branko kaže da samo znate kako bacam kamenje.
Nego
šta? Ajde, objasni mi malo šta je karling. Ja znam, ali verovatno postoji mnogo njih koji nisu baš upućeni u taj sport koji je olimpijski.
Je, to je zimski olimpijski sport. Igra se na ledu, gura se kamenje okruglastog oblika, i to ne malo, to je granit i to je stvarno, dakle, kamen. Težak je 20 kg, nešto manje, par grama manje od 20 kg. Igra 4 čoveka u ekipi. U ovoj novoj disciplini mešoviti parovi igraju 2 čoveka, jedna dama i jedan muškarac. Discipline su, imate, dakle, muško-žensko, i postoje mešovite ekipe. Doduše, to nije dovedeno do olimpijskog nivoa iz raznih nekih razloga, ali postoje, bila su evropska, sad su prerasla u svetska prvenstva mešovitih ekipa da igraju 2 muškarca i 2 žene. Ravnopravno. I to je jedan od retkih sportova gde muškarci i žene mogu da se takmiče ravnopravno. Kamenje se gura po ledu, dakle nije potrebna neka fantastična snaga. Led je posebno pripremljen. I postoje četke kojima se taj led glača da bi se produžio put kamenu ako ga vaš saigrač baci malo sporije, malo slabije, odnosno gurne po tom ledu, da možete da mu i stvarno može tim glačanjem da se produži put kamenu za 5, 6, 7 metara. Ta staza na kojoj se igra je dugačka 45 metara od ivice do ivice, široka 5. Nije lako. Ja sam u početku, kad sam prvi put to video 92. na nekoj televiziji u Francuskoj, umro od smeha i pitao se šta ti ljudi rade, guraju nešto, ovi čiste, svi zajedno nešto viču. Ovaj, ali je to ozbiljan sport koji zahteva veliku preciznost, moć da smirite svoj puls, smirite svoj dah. Kažu da to jedno čišćenje je kao trčanje na 100 metara, toliko vam digne puls, dakle digne na 150, 160, 170 otkucaja u minuti, a posle toga, na primjer, dođe red na vas da vi gurnete taj kamen na jednoj nozi, na ledu. Dakle, ozbiljna ravnoteža je potrebna i ozbiljno smirivanje daha, znači potrebna je fizička kondicija, važi za penzionerski sport, ali nije. Mislim, to svi se šale sa tim da je penzionerski sport, zato što može se igra od malih nogu do, do ozbiljnih godina. Ovaj, ali ako se ozbiljno takmičite, morate budete u dobroj fizičkoj spremi i vrlo vešti u tome što radite. Mi smo počeli pre ove godine 10 godina tačno vidite, 2006. smo prvi put učestvovali na evropskom prvenstvu i to baš u Bazelu. Ovaj, i tada smo dobili imali dve pobede, pobedili smo Kazahstan i to je bila godina kad je naša fudbalska reprezentacija izgubila od Kazahstana, pa smo po medijima gruvali, eto oni su izgubili, a mi smo pobedili. Ovaj, i pobedili smo Estoniju tada. Posle svega 10 dana učenja igranja karlinga u Kanadi, a do Kanade smo stigli tako što sam sa drugarima organizovao da gostujemo tamo sa nekom predstavom, pa sam svog studenta i asistenta u to vreme ubacio u predstavu da igra u toj predstavi, jer glumac koji je igrao nije mogao da ide, tad sam igrao u Pužiću neku predstavu za decu, ali uz obavezu da ostane da uči da igra karling i da taj honorar koji tamo zaradimo potrošimo na to da platimo trenera i da platimo led u Kanadi. Tako da u stvari naša priča oko karlinga baš priča za jedan film i nadam se da ćemo jednog dana ga snimimo. Veseo film, pozitivan film, na vrlo često smešan, padali smo po ledu, ali evo sad vrlo ozbiljno igramo, imamo podmladak i ozbiljno se trudimo da taj sport zaživi, ali ne može bez uslova. Dakle, do sad je moglo na oruk i moglo je na entuzijazam, ali sad nam trebaju samo uslovi za trening i ništa više, ništa drugo ne tražimo.
Aj, nastavit ćemo priču.
I ovo ne tražimo, i mi i u ovo dolazimo sa nekim novcem. Dakle, mm-hmm. Svetska karling federacija donela odluku da investira u halu koju budemo zidali. Dakle, mi smo, ne prosimo, nego samo tražimo malo pomoći. A bio je i kongres Svetske karling federacije u Beogradu u septembru prošle godine.
Evo, nastavit ćemo priču o karlingu. Interesuje mene mnogo to. A možda se i pridružim ekipi, ko zna.
Nego šta, žena nam uvek fali u ekipi reprezentacije.
It's duty is to harm me. reason that I'm watching means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken anchor bobbing on a dark infested sea. It's a broken banjo bopping on the dark infested sea.
Marko Stojanović, vaš i moj gost, 064-022-200 je broj za vaše poruke ili mail program202@gmail.com. I evo, pričali smo o karlingu, pa ovu priču sada i nastavljamo. Ono što mi interesuje, kako nabavljate kamenje? Je to neko specijalno koje mora se brusi nekom tehnikom?
Jeste
specijalno. Dobijete tamo na takmičenju kamen?
Ne, na takmičenju se dobija, da. Ta, prostor u kojem se odigrava takmičenje obezbeđuje kamenje. Takmičenje u principu ta regularna sva organizuje Svetska karling federacija i ona obezbeđuje kamenje. Mi smo od njih dobili dva kompleta kamenja kroz neki program pomoći. Kamenje koje smo otplatili, to se dakle dobije se neki kredit tokom nekoliko godina i imamo. Dakle, mi smo obezbeđeni ovde, a na takmičenjima postoji kamenje. Ono što treba da imate od opreme su pantalone, dres, patike u kojima se igra, profesionalne, jer smo mi već na tom nivou, četke, i to je to. S tim što to ne košta mnogo, to košta koliko fudbalski dres i kopačke, prilike četka košta između, ne znam, 30 i 150 evra, patike košta isto između 50 i 200 evra, te specijalne, pantalone su 30, 40, 50 evra, dres, šta nađete, gde nađete, koliko košta obično. Treba da vam bude toplo, ali opet da može telo da diše, jer se znojite kod tog čišćenja, a na ledu ste, pa da vam posle ne bude hladno, hoće kičma da boli, znate. Hoće malo da preseče u krstima.
Nije to ladan sport,
jeste,
što bi rekli.
Jeste. Doduše, ovo kad takmičenje u halama je 10-12 stepeni, tako da nije strašno, ali kad se ode na trening, pošto najčešće te hale u kojima se trenažne te dvorane, one štede struju, onda spuste temperaturu na 4-5 stepeni u samoj hali, a da ne bi trošili previše struje za pravljenje leda, za održavanje leda.
Evo, stigli su i neki komentari na Twitter i kaže, ako se sećaš da je Zoran Modli puštao zvuke igrice na Spektrumu, da bismo i snimali na kasetofon, on kaže, mator si.
Jesam.
I još neko komentariše.
Emisiju vodili Zoran Modli.
Jeste.
Puno pozdrava za Zoran.
Dragan komentariše, ako se sećaš vremena kad Studio B nije postojao, možeš mu reći da sastaviš kompjuter mlaci.
Pa sećam se ja i Galaksije. Kompjutera čuvenog koji bio je pokušaj da uđe u naše škole i bio u nekim školama, pa sećam kada dodatka računarskog, o računarima u časopisu Galaksija, pa se on izdvojio i postao časopis za sebe koji se zvao Računari, pa onda Svet kompjutera koji dalje postoji. Sećam se, imam čak kod moje mame u podrumu negde sve te novine, ja sam to skupljio ranije i to još postoji negde. Vidite, možda to postane isto neka muzejska vrednost.
Nikad se ne zna. Evo, mi odosmo sad sa karlinga na drugu temu.
Pa ima igrice, nađite, ima i za telefone, ja na telefonu skinuo sam
Za karling?
Jeste, igrate karling na telefonu. Na ovim pametnim telefonima, još ako je veliki ekran, onda prstom mrdate levo-desno kao da čistite ispred kamena. I onda kad se vozite autobusom, igrate igricu, gledaju vas belo. Šta ovaj čisti telefon toliko dugo? Šta mu se toliko zaprljao ekran?
Ovo ima problem. Ili to pomisle možda. E sad mi reci, ako je neko zainteresovan da se pridruži ekipi, karling ekipi, šta da uradi?
Ode na naš sajt, s tim što sajt nam je trenutno u renoviranju.
Znači, biće
aktivan za 3-4 dana, bukvalno. Pravimo nov sajt sa novim informacijama, fotografijama i sve ostalo. Tamo postoje kontakt telefoni, mailovi i tako dalje. Adresa sajta je www.karling.rs ili curling.rs, svejedno. Imamo adresu i na ćirilici, dakle karling.srb. Možete i ćirilično, koristite ćirilicu i na internetu. I mogu da nas kontaktiraju. Mi najčešće da radimo treninge kondicione ovde u Beogradu, sarađujemo sa atletskim klubom Partizan i na Partizanovom stadionu, sa njihovim trenerom Bojanom Bradićem, našim drugarom koji od prvog dana radi sa nama. Radimo vežbe, a onda za sada, dok nemamo halu, odlazimo najčešće jednom ili dva put godišnje u Bratislavu. Bliže nam je Budimpešta, ali je znatno skuplja, tako da više nam, kad idemo na 7-8 dana, onda nam se više isplati da idemo u Bratislavu. Tamo imamo izvanredne uslove, i to košta. Kao, znam, dete mi išlo na pripreme, trenirao je košarku, pa znam koje su cene. Dakle, toliko koliko košta za decu da odu na pripreme sa svojim klubom, nekim košarkaškim ili fudbalskim, to je red veličina 250-300 evra. Toliko košta da se ode na pravi led sa pravim kamenjem i pravom opremom i da se nauči da se igra i brzo se ovlada.
E sad, paži, kaže neko, jeftinje je bacanje kamena s ramena.
Jeste,
komentariše. A neko te pita u kojim gradovima može da se trenira karling u potpisu nepoznati čovek.
U Srbiji, za sada u Beogradu, postoje neki klub u Novom Sadu, nestao je, ti ljudi su prosto nestali, nemamo nikakav kontakt sa njima. Bio je jedan klub u Nišu koji je bio u začetku, ali nikad se nije formirao. Postoje klub u Valjevu, ali se ugasio. Sada postoji jedna lepa inicijativa u Kragujevcu da se tamo napravi jedna mini hala sa jednom ili najverovatnije dve staze. To radimo sa praktično njihovim sportskim centrom i sa Delta fondacijom, koja tamo upravo zida zadužbinu koja je namenjena sportistima sa invaliditetom. To će biti sportsko-medicinski centar paraolimpijski sa smeštenim kapacitetima i dogovorili smo sa njima da se tu napravi i jedna, da se naprave jedne ili dve staze za karling, tako da će i Kragujevac dobiti uskoro, ne znamo kad uskoro, ali pretpostavljamo narednih godinu i po dana dobiti karling. Jeste.
E sad, muzika, a onda poruke slušalaca kojih ima zaista.
Muzika!
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
You're the one I'm living for.
E sada, pre nego što nastavimo sa čitanjem poruka slušalaca, pristiglih na 064-0202-200, za tebe mali pokloni. Pa da, pazi, pre svega najnoviji broj ilustrovane politike, na naslovnoj strani je glumica, tvoja koleginica, Marija Petronijević, Radašinova snaja, poznatija kao takva. Da. A unutra ćeš naći i jednu divnu fotografiju, foto nedelje ilustrovane politike, gde su moje i moje drage kolege sa Radio Beograda 202 i naši gosti koji su bili na otvaranje izložbe Rock muzika se sluša i gleda, pa su tu Jet i Olga i Neša Kuzmić i Čutura i Miša Aleksić i braća Jelić i
sa
mnogi, mnogi drugi i Pile u ostalom i ima šta da se pročita u najnovijem broju, uključujući i podsjećanje na Umberta Eka, velikog književnika, filozofa i profesora koji nas je napustio.
Hvala.
A tu je i knjiga za tebe od dobitnika Bukerove nagrade, Salman Ruždi, 2 godine, 8 meseci i 28 noći. Mislim, izračunam koliko je to?
Da.
To mu je skoro 2 godine i 9 meseci.
Pa da.
Fali 3 dana, jel?
Jesu.
Salman Ruždi, Vulkan izdavaštvo i izdavač knjige, nadam se ćeš uživati u ovoj, kaže, priča o vremenu krize. Ti zvuči poznato. Vremenu van vremena koje mi nazivamo vremenom čudnovatosti.
Dobro.
I kaže, a koje je potrajalo 2 godine, 8 meseci i 28 noći, to je 1000 noći i još jednu pride.
To je.
I kaže, i da, živjeli smo još 1000 godina od tih dana, ali nas je to vreme zauvek izmenilo. Da li nabolje ili nagore, to će naša budućnost tek posle kazati.
Hvala.
Njiga Salmana Ruždije, Vulkan izdavaštvo, poklon za tebe.
Hvala lepo.
I sad nastavljam sa porukama.
Molim te.
Kaže, lepo veče, puno hvala našem gostu i dobar let u noći prepunoj zvezdica i zvezda radijskih, napisao Hijevata. I kaže, PS tekst u prilogu je dosadan, ali ključ na neki tržišni način, jeste ova lepa pilotska kabina koju smo dobili
u
prilogu. E sada, poruke kaže ovako. Kad političar poseti neku školu, šta će tamo da kaže, priče za malu decu, napisao Dragan.
Pa jeste, baš bi mogao da ispriča neku priču, da kaže nešto pametno. Da podseti decu na naše velikane, na Vuka Karadžića, na Andrića, na Teslu, na Milutina Milankovića. Da podsjeti decu na to da treba samo da treba da se uči, da podsjeti i profesore da treba malo sada da promene način podučavanja, da koriste više razne multimedijalne i koje kakve druge sadržaje, jer su se i deca promenila, promenila se civilizacija, promenila se tehnologija, sve je nekako dostupnije nego što je bilo. Ranije smo oblizivali koverte da bismo poslali pismo, sada sa 2-3 klika pošaljemo to isto pismo i stigne odmah, onako je stizalo za 10, 15, 20 dana, mesec dana. Da. Deca su drugačija, drugačija im je koncentracija, drugačije poimaju stvari, tako da i mi stariji koji radimo sa njima, ja radim već dugo na fakultetu kao profesor, sad sam na univerzitetu Saint Gedunum.
To vidiš, zaboravi smo to pomenem,
da,
važno zanimanje.
Pa jeste, treba prenositi to znanje. I pričao sam ja povremeno u nekim emisijama kad sam gostovao, pokušavao da pokrenem neku masovnu inicijativu da svako u ovoj zemlji odvoji 45 minuta svog vremena jednomesečno. Dakle, jedan školski čas, da svoje dete, njegove drugare i drugarice, tuđu decu, komšijsku, nauči nečemu u tih 45 minuta. E sad, ne morate budete da imate fakultetsku diplomu, to može da nauči i baka koja živi na selu, koja zna da savija odličnu pitu, da nauči dečicu kako se savija pita. Dakle, nije bitno koja znanja. Nebitna je školska sprema, ali ono nešto što imamo da prenesemo drugima, i duboko verujem da na taj način bismo vrlo brzo za nekoliko godina ovu zemlju izvukli iz svih mogućih kriza, jer u suštini svih kriza koje živimo je kriza kulture. Pod kulturom ne podrazumevam odlazak u pozorište, bioskop, koncert ili ovo ili ono. Kultura je način na koji živimo. Dakle, kultura su pravila koja poštujemo. Pod kulturu potpada i obrazovanje i sport i sve drugo, jer je sve to u stvari način na koji živimo. Dakle, ako nemamo, ako ubijamo tu kulturu, onda nemamo ni razloga da u takvom životu učestvujemo. Zato prenesite znanja, pročitajte deci neku knjigu, pitajte decu, nemojte samo da im namećete, pitajte decu da oni vas nauče kako se koristi kompjuter, kako se koristi telefon, šta sve može da se uradi, šta oni žele. Mi imamo, naše obrazovanje je obrazovanje nametanja, mi stalno namećemo nešto i namećemo na svoj neki starinski način. Mi smo negde zaglavili u sredini prošlog veka i nikako da se otrgnemo od 50-ih, 60-ih, 70-ih godina 20. veka, a odavno je 21. vek sa svim svojim mogućnostima koje nam daje.
I sada Donatella u svojoj poruci piše: pre nekoliko godina neki radio tražio ljude koji bi čitali priče za decu, a kada sam se javila, neki dečko me je upitao koliko tražim novca za to, i kad sam odgovorila da ne tražim ništa, vikao je: ko još to radi za džabe? Pa šta reći o tome, veliki pozdrav.
Ništa, imate sad mogućnosti da to uradite kod kuće na svom kompjuteru sa nekim mikrofonom koji košta 500-600 dinara i kompjuterom, i pročitajte to i možete da okačite na neki od ovih sajtova koji to omogućavaju besplatno, i da to učinite dostupnim svoj deci, a sva deca su danas skoro sva su na internetu. Ja sam to isto radio, meni je sin bio tada mali, 2001. kod drugara u studiju sam snimio četiri srpske narodne bajke kao radijske drame, i od toga napravio i četiri radijske emisije koje je jedan neki privatni radio posle to emitovao u Beogradu, potpuno besplatno. Sad ću to da stavim ja na internet da bude dostupno. U tim radijskim emisijama nazvao sam ih, to su bili piloti, nazvao sam ih Markova jezička igraonica, gde sam na razne načine u stvari učio decu kako da pravilno izgovaraju srpski jezik, kako da se tim jezikom služe, da rade razne vežbe kao što političari treba da rade isto, da isplaze jezik, da govore azbuku, da ima, ja ne volim statistike, ali ima neka strašna statistika koja kaže, zvanična i javna, da preko 80% naše dece nepravilno izgovara glasove. Jedan od bitnih razloga je taj što mi toj deci ne posvećujemo pažnju. Prvo, roditelji moraju sa decom da rade, ne treba deci tepati, jer mi svi prvo ne čuvamo svoju decu, nego ih prepustimo babama i dedama. Naravno da babi i dede tepaju deci, kažu: deci ti mali, bući, kako to, ovo i ono. I deca čuju te zvuke i onda imitiraju te zvuke i zapravo nauče da govore nepravilno. I vrlo često mi zbog svih tih raznih egzistencijalnih stvari ni ne primetimo koliko realno svoje deci mi nedostajemo. Znate, taj trenutak dodira, zagrljaja, kad kažete detetu da ga volite, tih pola sata da potrošite ne na dnevnik koji stalno emituje jedno te isto, nego da potrošite na svoje dete, da mu ispričate priču, da ga pitate kako je, da ga pitate šta ima novo, da ga učite da pravilno izgovara. Kažem, ta statistika je strašna, mi otprilike ne možemo da odškolujemo onoliko logopeda koliko našoj deci treba.
I evo još jedna poruka.
Izvinite, otišao sam u te...
E, dobro.
No, bole me te teme, pa volim o njima da pričam.
Ja sam kao klinac gledao na trećem kanalu Garažu. Kaže, sećam se 2 sata kvalitetnog TV programa.
Jeste, kako je? Kulturo e veme. To je čuvena rečenica bila.
Ih je vata, kaže ovako: a može pantomima i putem radija, pa ovo je širom zatvorenih očiju, a uši kao radar.
Jeste.
Da zamolim gosta da prenese šta vidimo. Evo, ja se smeškam, buljim u ekran Nokije i baš mislim da ćete nekako moju šalu pretvoriti u radost. Onda ćemo putem radija mahati rukama. po znakom navodnika, kaže, i u pantomimi poletati i poželeti lepo veče svima. Ruke dve, 202.
Bravo. E sad, ako već budite u ekran Nokije, nađite YouTube i na YouTube ukucajte moje ime Marko Stojanović ili ukucajte youtube.com/Marko Mima, kao pantomima, samo mesto pante stavite Marka, i doći ćete do mog kanala gde ima raznih ima 60-ak okačenih videoklipova, ima i nekih novih, ima tri nova na temu Karlinga, sam snimio neke šaljive videoklipove. Pre toga sam napravio par klipova na temu srpskog jezika za strance, odnosno za turiste, a ima nešto, ima i Džika i Džika. Milenko Zablocanski i ja sa trećeg kanala, sa nekih VHS-ova sam ovih dana skidao to, pa sam dva, tri inserta okačio, tako da možete da nađete svašta nešto tamo. Ima i vežbe za komunikaciju. Ima.
Pa pogledajte.
Never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, or that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever,
fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for you. Sizzle. What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
I sada, dok Marko prelistava najnoviji broj ilustrovane politike, pronalazi svoje drugare u njoj.
Jeste.
Evo pitanja i poruka. Kaže, je li Marko beše reprezent onog čudnog sporta? Pozdrav Rođa.
Jeste, Karlinga.
Taj čudan sport se zove karling. Kaže, samo pogled, govor tela, dodir koji dušu leči, govori nam više nego reči. Napisala
Jeste, Donatella.
E, kaže, sjajno veče. ELO 202, zar ne vidite? Pa to je pantomima. Molba, pitanje za gosta, da li je pantomima izvorni način govora? Izuzetno značajan, ali potisnut jer je neprecizan. Ah, pa to znači razumevanje na isti način. Kaže, pa to je za oči, radio za uši, a jednovremeno savršeno lepo veče.
Pa morali su ljudi nekako da se sporazumevaju dok im se nisu razvile glasnice, taj pra čovek koji nije mogao da proizvodi glasove, morao je nekako da se sporazumeva i u vreme kad se pojavio glas, dok nije uspeo to da artikuliše u nešto što liči na današnji glas i na reč. Tako da jeste, da, pantomima je prajezik. Morao je on da kaže da je lovio mamuta i da ga je promašio i da sad mamut dolazi da ih potamani sve. I da treba da se beži. Odatle iz tog neverbalnog jezika je nastala pantomima, nastao ples, ritual, iz rituale nastalo pozorište. U vreme dok još čovjek nije otkrio kremen kamen da založi vatru, ako je radio neki pokret i u tom trenutku udario grom u stablo, to jest munja, i zapalila stablo i on tako dobio vatru, onda je normalno on shvatio da treba da ponavlja te pokrete, jer ako ponavlja te pokrete stalno će munja da udari u stablo i imaće vatru, i tako je nastao ritual, odnosno ritualni ples. Sve to jako blisko i ja ne volim ta razdvajanja. Mislim, realno forme različite postoje, ali u suštini je to isti jezik.
Otkako tebe uopšte interesovanje za pantomimu? Već smo rekli da ona nije na nekom visokom nivou ovde kod nas u Srbiji. Ti si se za nju zainteresovao, otišao u Francuskoj.
Da, pa nisam
kod
ja...
Kod jednog od najvećeg pantomimičara svih vremena.
Jeste, kod Marcela Marsoa. Evo sad pokušavam da već nekoliko godina na svetskom nivou uvedemo svetski dan pantomime. I mnoge zemlje su to prihvatile. Tako je, 22. marta. Da. I ove godine ćemo mi ovde imati jedan lep događaj veliki sa Wikipedijom Srbija, odnosno Wikimedijom. Sve ono, pokušat ćemo da napišemo što više članaka o pantomimi da na srpskom jeziku i da stavimo to na Wikipediju i da učinimo to dostupnim i na drugim jezicima i da ono nešto postojeće na engleskom i na drugim jezicima prevedemo na srpski, tako da ljudi koji su zainteresovani za tu umetnost mogu da pronađu i na Wikipediji više podataka na srpskom jeziku i da neke stvari koje su se ovde događale učinimo dostupnim, i fotografije i videosnimke i svašta nešto. To će se desiti i u Gruziji, u Jermeniji, u Americi, u Italiji. To je nešto što sam praktično ja pokrenuo sa mojim drugarima, s jednim drugarom u Izraelu i sa ovim ljudima iz Gruzije sa kojima sad imam kontakt. Ali to je univerzalni jezik i tu nema šta više od toga da se kaže. Pantomima možete se sporazumevati bilo gde u svetu. Jesmo potisnuli, jesmo zaboravili, ali je neverbalna komunikacija, osnovni rečnik neverbalne komunikacije nam je isprogramiran genetski, dakle mi se rađamo sa postojećim, sa nekim znanjima. Kako mali pas zna da ne treba da prilazi velikom psu koji ima iskežene zube? Dakle, to mu je uprogramirano. I mi isto tako. Mi isto tako imamo isprogramirane stvari, treba da učimo od malih beba, da ozbiljno pratimo njihove pokrete, da vidimo šta rade i kako plaču i tako dalje, da bismo pokušali da se prisetimo. Imamo mi to u podsvesti, samo je potisnuto dosta duboko.
E sada, otišao si u Francusku,
yes.
Upisao se na akademiju, si yes. Govorio dobro francuski?
Nisam znao reč, da kažem sem bonjour. Moja sestra učila francuski u osnovnoj školi i srednjoj.
Pa znao si ovaj da se lavi.
Ne.
Ne. Žutem.
Ne. Samo bonjour. I otac moj je govorio francuski, onda su se oni zavitlavali po kući, uvale mi ovaj njen udžbenik iz škole da ja čitam francuski koji nisam znao i to je celu noć smo se često smijali.
Kako si se snašao? Da ti je tu pomogla pantomima?
Pa jeste mi pomogla pantomima, pomogao mi je i engleski koji sam znao i pomogao mi je Miloš Lazin, reditelj koji je bio asistent mom profesoru Bajčetiću dok sam ja studirao na prvoj i drugoj godini. On je bio oženjen francuskinjom i u to vreme su se preselili tamo, tako da mi on stvarno prvih šest meseci i više ovaj, pomogao i živeo sam kod njih i ja nikog nisam imao tamo sem njega. Ovaj, primili su me kao roda najrođenijeg, što se kaže, i onda sam vremenom naučio francuski, već posle par meseci sam progovorio ono najosnovnije. Nisam imao sluha za pevanje kao klinac, ali sam imao sluha za jezik i kao mali sam bio poliglota, govorio sam 4-5 jezika, tako da nije mi teško da učim jezike i volim. Imam sluha za to, ona mogu melodiju jezika i izgovor da vrlo brzo da savladam. Živjelo se teško, to je 91. godina, meni je ovde bila obećana stipendija koju nikad nisam dobio, tad je ovaj, bukvalno ja mislim da je 2 ili 3 dana pošto sam sletao u Pariz bio uspostavljen embargo, zabrana letova i sve ostalo, tako i da sam hteo da sam vratim, morao sam peške. Bio sam tamo... Da, bio sam tamo 3 godine, radio sam, u tom periodu je Marcel Marceau još dolazio vrlo često u školu, dakle svake nedelje smo ga viđali, kasnije to nije bio slučaj. Sa njim sam lično radio i to je bilo veliko iskustvo. Da bih preživeo, služio sam sladoled, radio u tim nekim...
Slatko zanimanje.
Da. U nekom Hagendasu, to su sad čuveni sladoledi, tad nisu još bili toliko čuveni. Ubacivo letke u sandučiće, pantomimi su na ulici, svašta nešto radio. I to je bila velika škola, jer to je godina kad sam diplomirao, dakle izašao sam, to je bukvalno par dana pošto sam diplomirao na FDU, već sam imao nekoliko nagrada za sobom, čekalo me radno mesto u ateljeu 212 i malo vam uđe voda u uši, što kaže narod, malo pomislite da ste nešto što više nego što jeste, i u dobrom periodu mi je to došlo, naučilo me skromnosti, naučilo me malo, spustilo me malo ovaj, na zemlju, i preporučio bih svakome i svim našim glumcima bih preporučio to iskustvo sa ulice, to pantomimisanje ili igranje uopšte na ulici, gde vi morate da privučete pažnju osobi koja dolazi s pijace sa cegerima, pune ruke, žuri kući, znojava, ovaj, morate toliko dobri da budete da prvo da privučete pažnju, onda da budete još bolji da bi ta osoba stala, pa da budete stvarno dobri da bi spustila cegere, izvadila novčanik i izvadila franak ili dinar i ubacila vam u šešir, to je...
Koliko si najviše zaradio u tokom jednog dana na ulici?
Pa 50-ak franaka, nisu to neke pare, ali opet od toga sam mogao lepo da pojedem 3 obroka u to vreme. Pristojna. Baget je tada koštao 3,5 franka, kafa je bila isto tako nešto, 3,5 do 5 franaka. U početku sam naručivao, pošto nisam imao para, naručivao sam kiselu vodu kao kod nas, pošto najjeftinije u kafani kod nas naručite kiselu vodu, tamo je to skupo. Onda sam to shvatio pa sam počeo da pijem kafu koju nisam pio ranije, jer je kafa bila najjeftinija i evo, ovih dana sam se skinuo sa kafe.
Dobro.
Imam visok pritisak pa nije zgodno, počeo sam pio po 3-4 kafe dnevno, sad sam smanjio pa popijem jednu nedeljno.
To ne znači da sada se skidaš i sa pantomime, ili?
Nema, vraćam se pantomimi, počeo sam da radim novu predstavu za svoju dušu, što se kaže, i to pravim predstavu baš o Marcelu Marceau, biće to mono pantomima. On je za vreme Drugog svetskog rata spasao ne mali broj jevrejske dečice, on je bio jevrejn, prezivao se Mangel, a ne Marceau, pa su oni brat preuzeli, promenili prezime za vreme Drugog svetskog rata da ih ne bi Nemci pokupili. Otac im je stradao u logoru. Živjeli su u Strasburu i on je praktično spasavajući decu počeo da se bavi pantomimom. On je bio jako dobar slikar i bavio se slikarstvom, tako da i u mladosti je dosta crtao i slikao i falsifikovao je dokumenta dečici. Onda ih je oblačio u skaute, pa su kao falsifikovao Ausweise i onda su odlazili kao u planine regularno da na logorovanje kao skauti, odnosno izviđači, skrivajući se po planinama od Nemaca, da bi deca bila mirna, on ih je tiho zabavljao, odnosno zabavljao u tišini. Zabavljao ih zapravo pantomimom, prebacivo preko granice Švajcarske u Švajcarsku i 2005. godine, dakle dve godine pred smrti, dobio veliku nagradu od jedne od jevrejskih fondacija, Raul Wallenberg fondacije, dobio nagradu za to, priznanje, ne nagradu, i svrstan je u kategoriju spasilaca. Tako da o tom periodu njegovog života sada pravim predstavu, a nadam se da ću uspjeti da snimim i dokumentarni film, a kasnije igran je toga za koju godinu. To je onako lepa humana priča gde se pantomima pokazuje kao sredstvo, što ona u suštini jeste, sredstvo koje možda u nekom trenutku, kao i sve drugo, prerasta u umetnost. Ovo je, meni će biti drago to da uradim. Do sada još niko u svetu nije obradio tu njegovu priču.
Pa. A reci mi, u pozorište imaš u kome ćeš igrati?
Ne, to kažem, radim za svoju dušu, nikom to još nisam nudio. Pozvan sam na festival u Jermeniju ovog leta u avgustu i onda sam se dogovorio sa njima da tamo praktično imam premijeru, da bih imao neki datum u svojoj glavi kad to treba da se završi, jer je mnogo važno dati sebi neke rokove. Ja sam to počeo da radim još prije 3 godine, onda me je posao odvukao na drugu stranu pa sam morao da prekinem već posle nekoliko proba. I sad sam rešio da to završim i sad imam datum, to je sredina avgusta, tako da ću da završiti do tada, a posle ću da vidim ako i neko pozorište u Beogradu bude zainteresovano. Znam sve ljude u pozorištu pa ću da ih pitam, reću evo ja to napravio, pa ako hoćete pustite me da igram, ako nećete nema veze. Odigraću jednom za svoju dušu i za prijatelje, i snimiti verovatno, to mi jako stalo, i plasirati isto preko interneta sada, jer je stvari su postale malo drugačije nego što su nekad bile.
E sad, ono što mene interesuje pre nego što se čujemo muziku je da li za svaku pozorišnu predstavu postoji scenarij?
Jeste.
Da li za tvoje pantomimičarske predstave takođe pišeš neki scenariju ili sve to držiš u glavi?
Ne, piše se, evo sada baš radim.
I kako izgleda scenarij praktično?
Da, to je zanimljivo. Postoje čak i dijalozi, pišu se i dijalozi. Ja na probama vrlo često govorim i učim i svoje studente da koriste i glas i govor i reči i sve dok rade na pantomimskim predstavama. Kasnije se to isključi i izbriše, kao što preporučujem da i učim studente da koriste ne samo pantomimu nego uopšte razne kretnje dok rade na govornim predstavama, makar one bile statične na kraju. Radio sam i sa operskim pevačima koje sam terao da trče, da skaču, da rade sklekove, da ono dok pevaju, da bi pronašli zašto je taj ton neki visok, nizak, ovakav ili onakav. Odnosno, vrlo često su slične, fizički slične, i fizički i fiziološki slične manifestacije naših emocija kao manifestacije kod teškog fizičkog napora. Dakle, kad patite mnogo i zaljubljeni ste i boli vas stomak zbog toga, to je vrlo sličan bol onom kao kad uradite ne znam koliko trbušnjaka ili ne daj Bože neko vas udari u stomak i tako to. Dakle, vrlo su slične manifestacije i uvek se trudim da ne isključujem nešto. Dakle, glas kod pantomime ili pokret u govornom pozorištu ili na filmu i televiziji, u tom nekom istraživanju i radu glumac mora da koristi sva sredstva, a onda će to spakovati u formu koja je zahtevana ili koju zahteva žanr.
I sada poruke pristigle na 064-0202-200 i jedna kaže, neki frajer s kojim sam se videla letos, to naglašavam zbog ambrozije, se malo hvatao za nos, pa se pitam da li je to uvek znak laganja ili možda alergije na ambroziju.
Pa nije uvek ono što piše u knjigama. To što piše u knjigama su opšta mesta. I to je ono što statistika pokazuje kao najčešće da je to. Međutim, treba da se upali lampica, pa alarm, pa vi onda vidite, budite na oprezu.
Kaže, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tanja, imate izvanrednog gosta kao i obično, kaže Rade. Rade, hvala.
Hvala.
Gorčin Stojanović kaže da za jako kratko vreme može da zna kakva je žena samo dok je gleda, na primjer u kafiću, kako drži cigaretu, kako je prinosi ustima, kako pali i gasi i slično. Šta Marko misli o tome?
Jeste, može, ali ja ne pušim i ne volim zadimljene prostorije. Tako da, mislim...
Više ne posmatra žene na taj način.
Pa ne, to, cigareta i to. izbjegava.
E sad Nikola u svojoj poruci piše ovako, posljednja linija odbrane Radio 202. Dobri ljudi, probudite se, probudite svoju dobru volju. Emisija je kratka za ovakvu veličinu.
Ih, hvala.
Ma znala sam ja.
Hvala.
Kaže, napokon pravi sport za nas. Ima kamen, ima led, pa još i tuđa žena, kaže, bit ćemo prvaci sveta.
Jeste, i ima i četku. Pa da počistimo malo.
E, pazi, stiže nam poruka iz Njujorka od Vlatka.
Yeah.
I Vlatko kaže ovako, kako napraviti pomak da se u zemlji sporta ne gleda kao na budale, na ljude koji trče, voze bicikl, na kraju treniraju karling. Pozdrav za bilo kakvu sportsku inicijativu.
Hvala lepo. Pa ovde u ovoj zemlji sve što nije fudbal, to na to se gleda nekako podrugljivo i sa podsmehom. Kao da smo mi izmislili fudbal i kao da je to fudbal nastao ovde. U nekim zemljama je fudbal zakonom proglašen za komercijalan sport i u tim zemljama država fudbalu ne daje ni dinara. Čak u nekim zemljama od zarade fudbalskih klubova se uzima i daje drugim sportovima kroz fondove neke, dakle uplaćuju, imaju obavezu zakonsku da uplaćuju neke fondove i daje se drugim sportovima za razvoj
koji
tih
su manje atraktivni.
Pa da, to je, ako stalno mi nešto pričamo, spominjamo tu famoznu reč demokratija, nju treba primjenjivati pre svega u drugim ovim ljudskim aktivnostima kao što je sport, kao što je kultura, dakle stvari učiniti dostupnim. To sam ja pokušao uporno da objasnim ljudima da ima vrsta pozorišta, filma, ovoga i onoga, pantomime i ne znam čega drugog, neverbalnog pozorišta koje ja ne volim, koje se meni ne sviđa. Ali prvi ću stati u odbranu takvih formi. One, dakle, nisu u skladu sa mojim ličnim ukusom, ali one moraju da postoje da bi bile dostupne drugim ljudima koji to vole. Dakle, mi moramo da učinimo stvari dostupnim ljudima da bi... I to nije pitanje, kod nas se sve svelo na neke, pošto smo doživljavali poraze i stalno doživljavamo neke poraze u ovoj savremenoj istoriji, mi imamo tu neku neverovatnu potrebu za pobedama, ujedno se plašimo tih pobeda i sve se vrti oko nekih medalja. Ne vrti se sport oko medalja, ne vrti se sport oko para. I Pierre de Coubertin, koji je osnovao moderne olimpijske igre pre više od 100 godina, je to pre svega učinio zato što je shvatio, i to je lepa priča, i to je jedan od razloga što je krenuo u obnavljanje olimpijskih igara. On je video da u to vreme velika je bila smrtnost kod dece u Francuskoj. Jedan od razloga je bio što nisu imali časove fizičkog u školama. U isto vreme video je da u Engleskoj postoje časovi fizičkog u školama i da su deca zdravija, da je smrtnost mnogo manja. E onda je shvatio da su oni pomalo malograđani i da sve to nešto što je tuđe, što je svetsko, što je belosvetsko, će pre da prođe nego nešto što je lokalno. I onda je rešio da obnovi olimpijske igre i da na taj način obnavljanjem olimpijskih igara natera Francusku da uvede časove fizičkog u škole. Dakle, zdravlje je bilo u pitanju. Mi smo sve bolesnija nacija, sve nas manje ima, sve više lekova pijemo i sve se manje krećemo. Ljudsko telo nije napravljeno da sedi, ljudsko telo je napravljeno da stoji ili da leži. Mi evo sedimo sada u stolicama i ljudsko telo je napravljeno da se kreće. Dakle, krećite se, bavite se sportom, ugledajte se između ostalog na naše paraolimpijce koji su ljudi sa raznim problemima u svojim životima i sa svim što su preživeli i tela koja su im na ovaj ili na onaj način oštećena, koji se bave sportom, osvajaju medalje. Nažalost, eto, i ti naši paraolimpijci ne dobijaju ni približno onoliko para za svoje pripreme i a osvajaju iste medalje kao neki naši drugi sportisti na tim istim olimpijskim igrama, a naš fudbal ne osvaja nikakve medalje, a ima najviše para.
Lepo si sve to
izbira. Ničim izazvani.
A sada ti pozdrave šalje Orhideja pod znakom navodnika i kaže... Upitala bi ga šta znači kad muškarac kaže hajde mi malo izmasiraj dlan.
Intima. Intima znači dao vam se na dlanu. Dao vam je sve od sebe, željan je dodira, a na dlanu se nalazi, ima puno nervnih završetaka, tako da i naravno one čuvene, kako se zovu, te akupunkturne i akupresurne tačke. Željan je intime, željan je dodira.
I sada Miroslav 53 kaže ovako: dobra noć, samo se nazovite Crvena zvezda i premijer će da odreši kesu.
Zvezda.
Ne igram karling, ali mnogo volim da ga gledam. Veliki pozdrav našem Marcelu Marsolu.
Hvala lepo. Hvala, lep kompliment.
Lep kompliment za tebe. A kako se zove tvoj klub u kome treniraš karling? Imate
Kraljevski ime? Karling klub.
Kraljevski karling klub.
Pa jeste. Svi kad smo ulazili u to, gledali smo po internetu šta ima i svi su nešto Royal ovo, Royal ono, pa rekao i mi ćemo da budemo Royal. I moram da kažem, prestolonaslednik naš nam je pokrovitelj, što je lepo. Tako da eto i mi imamo Royal Curling Club. Inače najstariji na svetu je Royal Caledonian Curling Club. To je u stvari škotski savez. Ne znam koliko dugo postoji, od 1800 i neke godine.
Jedno zanimljivo pitanje za tebe i pozdravi iz Vranja.
Hvala.
Dobroveče svim u programu. Ako mogu da pitam Marka, koliko otprilike košta članarina za upis? Pozdrav.
Nula dinara. U jednom trenutku smo uveli članarina od 1000 dinara godišnje, čisto da bi imali neka sredstva da nešto s njim uradimo, pokrijemo neke troškove, ali za početak je to toliko, pa onda svako pomogne u nekom trenutku koliko može. Nula dinara je članarina.
I koliko je trenutno sada ljudi u klubu? Koliko članova?
U našem klubu imamo 30 ljudi koji povremeno odu negde pa gurnu neki kamen u inostranstvu i tako to. Ukupno imamo preko 300 članova u savezu pojedinaca. Dakle, kad saberemo članove svih klubova, to je preko 300 ljudi. Većina njih su ljubitelji, fanovi, kako god se to kaže na srpskom ili nekom drugom jeziku, i nikad nisu probali da igraju. Ali isto tako smo mi imali 2011. godine teren jedan koji je bio postavljen u Beogradu ispred jednog tržnog centra, koji je bio natkriven šatorom, i tada nam je za dva meseca prošlo oko 2000 ljudi je prošlo kroz šator, ali oko 400 njih se vratilo. Od toga 250 njih je ostavilo, dolazilo redovnije da trenira, učilo i ostavilo svoje kontakte da ih kontaktiramo kada se ukaže nova prilika da se igra u Beogradu, tako da postoji interesovanje. To je inače sport sa najvećim rastom popularnosti u svetu od olimpijskih sportova. I mi tu ne zaostajemo uopšte, nama samo prosto jednostavno fali ta jedna hala, ona košta između 600.000 i milion evra, dakle košta koliko, otko znam, 10 dana jednog fudbalskog kluba. ili tako nešto, nisu to neke pare. Mi otprilike trećinu te investicije imamo obezbeđeno od strane Svetske curling federacije. Očekivali bismo od države i lokalne neke samouprave da daju ovo ostalo. Mi smo mali sport i neka četvrta kategorija, dobijamo nešto smešno para godišnje, oko milion dinara za razvoj sporta od ministarstva sporta, što je bolje nego nula dinara, u svakom slučaju hvala im. Ali smo u jednom trenutku sam im rekao tamo, rekao, nemojte nam davati pare, izgradite halu pa izračunajte to para što biste nam davali svake godine, neka to bude neka vrsta otplate kredita na 20-30 godina, pa nam narednih 20-30 godina nemojte davati te pare, ali neka hala postane, onda dođe u vlasništvo saveza, ne privatno, nego opet saveza. Samo nam ono omogućite da treniramo, donećemo vam medalju, kao ta medalja je ista medalja sa olimpijskih igara, kao medalja.
Isto si ja.
Pa isto si ja, olimpijska je medalja. Kao.
Da.
Samo nam omogućite da treniramo, i to ne nama koji smo celu stvar začeli, mi ćemo onako rekreativno, nego deci, jer mi hoćemo, nama je potreban taj podmladak, oni su baza. Drugo, to je zdravo, na ledu ste sad dva vremena, ima neka istraživanja su rađena da se na, ne znam, na nekim visinama, ne znam, metar, metar i pod leda stvara ozon i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je kao i svi sportovi, zdrav sport. A drugo, što neko dete da se ne bavi karlingom ako to želi, a ima dece, zvali su nas, javljali se, šalju mailove, a ne pošto po to nekim sportom, samo tim nekim koji može, koji ima u blizini svoje škole ili mesta gde živi, što je najčešći fudbal.
A sada mi reci jednu stvar, svi sportovi imaju trenera.
Imaju.
Jel imate i vi?
Ah, kako da ne. Našu reprezentaciju inače trenira Kamila Jensen, Dankinja. Ona je učestvovala na olimpijskim igrama 2010. u Vancouveru. Inače, evropska i svetska prvakinja od juniorskih dana na ovamo. Naša dobra drugarica, njeni roditelji drže klub, odnosno halu u Kopenhagenu, tako da mi uvek pred neko prvenstvo odemo kod nje. Ona nas smesti kod nje kući besplatno, da nam besplatno led, trenira nas besplatno, mi platimo faktički samo karte avionske i ponesemo para da imamo tamo da jedemo. I budemo po 7, 8, 10 dana kao pripreme pred neko prvenstvo. Mi smo svi završili u međuvremenu i sertifikovani smo treneri, nas nekoliko, svi koji redovno igramo, nas 8-9, svi reprezentativci, završili smo trenerske kurseve Svetske curling federacije. Naravno, ti kursevi kod nas nisu priznati, pa sada završavamo, sad smo završili pre nekoliko meseci na jednoj od privatnih sportskih škola smo završili za operativne trenere određeni broj časova. To je opet tako jedna malo apsurdna situacija, ne priznaju se međunarodni sertifikati, moraju domaći, a domaći ne mogu da se steknu jer nema ko da vas nauči.
A opet se domaći ne važe tamo negde.
Ma da, ali dobro, to valjda tako treba.
Ali zato je muzika internacionalni jezik.
Jeste, i mi smo sad to rešili, sve te sertifikate imamo, tako da imamo 8-9 ozbiljnih trenera koji vrlo lepo rade.
I samo, dečice, dođite, trenirajte karling. A mi ćemo sada nastaviti.
Treniramo karling, najbolje trenirati uz muziku.
Jeste. Jeste, lepo igraš i super.
Da.
sada nastavljamo sa porukama slušalaca Beograda 202, pristiglih na 064 0202 200. Kao što rekoh, cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail možete poslati na program 202@gmail.com ili 011-324-9202, sad pa ko šta voli, nek izvoli. I kaže ovako poruka: opet je veliko zadovoljstvo slušati i upijati reči multimedijalnog umetnika kao što je vaš gost.
Hvala.
Laičko pitanje za njega: da li su karte, karlingu četke najbitnije? Imam, kaže, neke neiskorišćene. Da, pričamo toliko o kamenju, zaboravili smo četke.
Samo da nisu žičane. Četke ne mogu da uspore kamen, mogu samo da ga ubrzaju, dakle četke te glačaju led. Kažu da su najbolje i najskuplje su četke od konjske dlake, a inače se koriste veštački materijali neki...
Moraju budu glatki da, ne, da led ne bude izgreban posle njih.
Tako je, tako je, tako je. Znači, dakle, tu
zato
da,
ne bi to... neka lepa krpa najbolje došla?
Neka, ona magična.
Aha.
Magična krpa,
ona
da.
Ona fino ispolira sve.
Je, samo što ona upija vodu pa se zalepi. Zalepi se za led. Ovo su, ovo,
loša mi ideja.
Da, ovo su neki najloni. Ovaj, koji ne upijaju vodu i ne lepe se za led, ovaj, a glačaju ga.
Kaže, pozdravi za gosta Nevenu i Tanju, hvala. I kaže, da li vaš gost Gosan Stojanoviću nešto znači selo Pertate kod Lebana, ili ste to slučajno spominjali u seriji Agencija za sve i svašta, da. Pitaj oca.
Pertata. Ovaj, meni, ne, čuo sam za to selo i ovaj, dopalo mi se ime, i onda tu smo se nešto šalili na temu Perta, Pert u Škotskoj, da. I Pert u Australiji, ovaj, pa smo tu izmislili Pert i Pertata, zaboravio sam više kako je išla ta šala. Nemam nikog svog tamo, ali puno pozdrava za sve stanovnike Pertate.
I evo poruke koje kaže Marko: jeste li još u Indeksovcima, Johnny Baker?
Pa koliko vidim, Indeksovci su se penzionisali. Ne, nisam, mi smo dve predstave uradili između 2003. i 2008. i nakon toga su i to su Indeksovci, to je u stvari krnje Indeksovo pozorište, dva glumca iz... i do duše ja moram da kažem 87. sam ja upisao akademiju, 85. ili 6. sam ja bio u Indeksovom radio pozorištu. Mene je jedan od urednika 202-ke, pokojni Bojan Selimović, bio je naš kućni prijatelj, a ja sam stalno pravio neku buku po kući, tako da oni nisu mogli da razgovaraju sa mojim roditeljima, normalno. Prepričavao sam filmove koje sam gledao, ako film traje sat i po vremena, ja ga prepričavam 3 sata sa sve zvučnim efektima i tako dalje. Onda on rekao, ne može ovo više ovako, daj, vodim ga na radio, ovaj, pošto mnogo galami, evo, bacit ću ga među, u Indeksovo radio pozorište, pa nek vide oni šta će s njim. Tako sam ja te godine, ja mislim, 85 ili 6. snimio 4 emisije, mislim, u Indeksovom radio pozorištu i... Posle toga upisao akademiju, pa smo se razišli i sreli se opet 2003. i počeli da radimo ponovo zajedno, ovaj, kao Indeksovci, i radili to neko vreme, evo sada, sad više ne. Mada ima dobrih tema sada za Indeksovci.
Sada bi bilo idealno raditi, pa je, evo neku temu.
Ima dobrih
tema. Šta bi sada radio da si u Indeksovom pozorište?
Ne znam, to je pozorište koje je tako bilo politički orijentisano, ovaj, parodiralo i svašta nešto radilo i bilo bi interesantno. Uvek ima tema. U politici uvek ima tema, ovaj, da se narod dobro zasmeje.
Evo, kad tako pričaš, podsjećaš me na ime jedne predstave, odnosno monodrame, koja se kaže Glumac kaži nešto smešno.
Mensura.
I toliko je divna naziv predstave.
Ali
da,
to je živa istina.
Da to doživljavaš.
Pa kako da ne, kada vas sretnu pa vas pitaju šta radite i to, kažete ste glumac, a glumac, ba, daj ispričaj neki vic, kaži nešto smešno. Ajde, dobro. I ima ona čuvena, kako vi pamtite taj tekst toliki, to je neverovatno. Pa pamte i deca pesmice u vrtiću, kako mi ne bi zapamtili tekst odrasli ljudi.
Pa jel pričaš viceve tako kada te reku
zamo? Ne pamtim viceve. To je prosto neverovatno. Volim viceve i volim da ih pričam i umem da ih pričam. ali ih ne pamtim.
Znači, ne mogu da ti kažem glumac, kaži ono nešto smešno.
Ne, stvarno ne pamtim vice, ne znam zašto. Doduše, on, većina viceva ima jednokratno to neko upotrebu i trajanje. Retki su oni koji traju više godine i više decenije i stvarno ne pamtim viceva. Imam mali hard disk, ja to stalno ponavljam. Ne mogu da zapamtim viceva, to je stvarno. Ja sam iz vremena Spektruma 48K, ne ovih gigabajta i terabajta.
Ništa od toga. Dobro. Znači, nema ništa od onog mog filma.
Ali imam brz procesor, bradi mi procesor, sve onako u 16.
Ne, vreti. Znači, glumac neće da kaže ništa smešno.
Ne znam, ne znam.
E sad kaže, sećate se, na televiziji je bio kviz, zadatak takmičara je bio da pantomimom objasne naziv filma, da bome pogađa i TV publika.
Jeste, bilo. Bilo, ne samo to, bila je, radili smo, to je opet 96. 7. Postojala je emisija na RTS-u, zvalo se Ekspres, Politika Ekspres, tadašnja koja je nekad postojala, je bila valjda sponsor te emisije, Marketing Ekspres.
Da, postoje.
Jeste, EPP je radio to. Subotom je emitovana i ja sam tamo radio...
Nikica Kurko je radio jedno vreme, da.
Pantomimom sam objašnjavao neke pojmove, ne kao u igri pantomime, nego sam pravio toga kao male kratke scene koje su i bile i ubrzane. Malo je to ličilo sve na Mr. Bina. I onda su u Politici Ekspres bili kuponi, pa su ljudi pogađali ko je sponsor u toj prethodnoj emisiji bio, pa je bilo recimo nameštaj ili ne znam hrana ili neki sprejevi za kosu ili neka šminka ili svašta nešto je bilo. Ja sam od toga pravio kratke skečeve od 3-4 minuta. Dva sam, mislim, okačio kod mene na kanal na YouTube-u. I to može se vidjeti. To je recimo bilo slatko, je to upotrebe pantomime na televiziji. Kreativno, neko se setio.
Da.
Neko se setio, zvao kao, ajde od pantomime pravimo nagradnu igru. Ajde, može.
Sve može.
Sve može.
A može muzika.
Normalno.
Standing by the road.
sada naravno poruke. Pozdrav od Miroslava iz Leskovca, kaže za vas i vaše goste, gospodina Marka. Moliću Marka za komentar o sličnosti između pantomime i baleta.
Isti jezik, malo drugačija forma. Klasična pantomima se puno oslanja na klasičan balet. Položaj nogu, ruku, pokreti i tako dalje. Sve to, ja volim pantomimu da definišem kao stilizovanu neverbalnu komunikaciju. Stilizovanu je sada pitanje na koji način, odnosno u koji stil je vi stavite, odnosno u koju formu. Isti jezik, neverbalan. Ja lično ne volim da pravim razliku između baleta, plesova, pantomime. U svemu se sadrži i onog drugoga. Dakle, i u pantomimi ima puno baleta, u baletu ima puno pantomime i glume, u hip-hopu, breakdance-u, showdance-u, to je, dosta toga je zasnovano na pantomimi. Postoji divan snimak, možete ga naći na YouTube-u, i nama je to Marcel Marceau stalno priča na časovima. Ja sam bio na sceni sa ovim Michael Jacksonom i on me je pitao, zvao me jednom i telefonom da me pita da li dobro radi moonwalk, to je onaj hod unazad. To je pantomima, taj hod unazad je nastao mnogo pre Michael Jacksona, nastao par stotina godina pre Michael Jacksona. Tako da lično ne volim da pravim razliku. A puno pozdrava Leskovcu. Inače, Leskovac nije poznat samo po dobroj hrani. Paprički i zelenčuci. Ko prolazi pored Leskovca treba da svrati da poseti jednu crkvu u centru grada, crkvu od Džakliju, koja je zidana kao kuća i ukopana u zemlju, jer u to vreme Tursko nije smelo da štrči. Nije smelo da se štrči mnogo i nije smelo da liči na crkvu. I zbog akustike, da bi se postigla akustika, u zidove su uzidani zemljani ćupovi praktično, dakle posude zemljane, tako da je to jedno od mesta u Srbiji koje ima savršenu akustiku i savršeno zasnimanje mikrofonom, što je u crkvi inače nemoguće, jer u crkvi mikrofon hvata kakofoniju, jer su zidovi udaljeni različito i ne možete snimiti. To Tonac dobro zna. U ovoj crkvi možete snimite mikrofonom savršen zvuk gde god da ga postavite, i prelepa je crkva u centru Leskovca.
Evo nekoliko poruka je stiglo od Ivana, koja kaže: pozdrav Marko, dežurne ekipe Bife teatra, pozorišta CA teatar.
Puno pozdrava i vama, i ne provodite previše vremena u bifeu, bolje više vremena na sceni.
Kaže, karling je mali sport i u nordijskim zemljama. Koliko ima gledalaca u hali, kaže, na evropskom prvenstvu, i kaže, sudeći po eurosportu, premalo. Mi imamo boćanje i to je to, gospodin Smislov.
Jeste, mi imamo boćanje, i mislim da je boćanje nedovoljno popularisano ovde kod nas, a postoje tereni i na Novom Beogradu i u drugim nekim, na drugim nekim mestima gde su izgrađeni onako za boćanje. To je isto sport koji bi mogli više da popularišemo. Jeste, malo je publike, nedovoljno se radi na tome da se privuče veći broj gledalaca u same hale. U Švedskoj je nešto drugačija situacija, u Norveškoj postaje sve popularniji i popularniji. Švajcarska, evo sad će svetsko prvenstvo u Švajcarskoj sad u aprilu za muškarce, i to u hali u kojoj inače se odigrava, u Bazelu, u kojoj se odigrava i onaj čuveni turnir, takozvani Federerov turnir. A najpopularniji je karling u Kanadi, tamo bukvalno godinu dana, 6 meseci do godinu dana pre nekog takmičenja velikog planu karte. Dakle, tamo su hale krcate pune, karling je tamo u Kanadi drugi nacionalni sport po popularnosti posle hokeja, pa tek onda dolaze košarke, ragbi, bejsbol i ne znam šta drugo od tih raznih severnoameričkih sportova. Dakle, prvo hokej, pa onda karling, i tamo je to i ozbiljan biznis. Oni imaju preko 1.300.000 registrovanih igrača, na koliko ih ima 35 miliona stanovnika.
Kaže, kao nepoznati čovek, kako izgledaju dresovi?
Lepo. Neki igraju u običnim takozvanim polo majicama, dakle s kratkim rukavima, neko ispod toga obuče majicu sa dužim rukavima, neko igra mi koristimo uglavnom dresove koji su manje više fudbalski dresovi, jer je to ono što ovde možemo da nađemo. Odštampamo šta treba da se odštampa, naravno velikim slovima piše Srbija, i ne mogu da vam opišem svašta sam proživeo na sceni. Igrao sam u velikim salama za 3-4 hiljade gledalaca, igrao sam na velikim svetskim festivalima u Avignonu, u Francuskoj, u Edinburgu, u Škotskoj, koje kuda, ali nikad takvo ushićenje nisam doživeo kao kad smo nosili srpsku zastavu na otvaranju evropskog prvenstva, na kom smo učestvovali prvi put 2006. i svaki put, i nikad nisam takve emocije osetio kao kad smo pobedili, ostvarili prvu pobedu 2006. godine nad Estonijom na tom evropskom prvenstvu. To su neke emocije za koje nisam znao da postoje, i moram da priznam da sam u tom trenutku zavideo sportistima. Ne mogu da zamislim kako izgleda kad neki atletičar izađe na stadion gde ima 40.000 ljudi, ili fudbaler, ili i kada postigne neki vrhunski rezultat, kad svi skoče i aplaudiraju mu. To meni je to nezamislivo, nezamislivo. Ne znam kako ti ljudi, šta osjećaju u tom trenutku, ali kažem, nositi srpsku zastavu, bez obzira što smo mi mali sport, što smo tada bili paceri, sad više nismo, nositi našu zastavu, nositi grb na grudima, to su ozbiljne osjećanja.
Kakve su šanse za olimpijske igre?
Nisu velike šanse za olimpijske igre. Naravno, nadamo se uvek, ali dok ne dobijemo halu u kojoj možemo, dok ne izgradimo halu u kojoj možemo da treniramo ovde, male su šanse. To je, dakle, sport kao i svaki drugi, morate trenirati svaki dan, svaki drugi dan. Onog trenutka kada budemo dobili naš led na kojem ćemo moći i da spavamo, što se kaže, od tog trenutka verujem da u roku od 6 do 8 godina, dakle u dva olimpijska ciklusa, da ćemo se pojaviti na olimpijskim igrama.
I evo sada još jedne poruke. Srdečan pozdrav Radiju 202, ekipe emisije Širom zatvorenih očiju, voditeljki uz nakon i rukoljub, hvala, a naravno i uvaženom gostu. Država se potrudila da imamo najkonfornije stadione na jednog gledalaca, tri prazna mesta, a stolice se nakon utakmica menjaju, kada se sudije plate, sviraju sve u 16. Nikola Vojvodić.
Sve u 16, u smislu u 16 tercu. Ne, pa imamo izgrađen čitav fudbalski grad na domak Beograda, koji da, sa idejom da naši fudbaleri ne odlaze na pripreme u Dubaije, razne vamte tamte, nego da dolaze tu, ali mislim
ne
da
ide to baš nešto, tako.
Ne je to baš, a neki grdni milioni evara su tu uloženi, a od toga je nekoliko manjih sportova moglo da živi neko više godina i da napravi dobre rezultate.
A sad muzika.
Blue-eyed son, oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains, I've walked and I've crawled on 6 crooked highways, I've stepped in the middle of 7 sad forests, I've been out in front of a dozen dead oceans, I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? Oh, what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard a what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts to fall in. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, where the executioner's face is well hidden.
Sada evo poruka. Kaže, u kućnim uslovima možete stvarati ozon, a ne samo na ledu. Dovoljen je mali niskonaponski generator i obična neonska cev. Ako ispod neonke ugradite metalnu rešetku, spržite ćete sve leteće insekte. Pozdrav iz Krupnja, Sava, Visoki napon.
Hvala Savo, a nekad i na 202 postojale, godinama je postojala emisija koja se zvala Ozon. Ja to slušam.
Da, postojala je, kaže, imamo neki kirbi u pozorištu. On ima četke od konjske dlake. Ako nešto znači Marku, da mu pošaljemo, da i mi doprinesemo karlingu. Svima veliki pozdrav od pozorišta CA Teatar Ivana.
Hvala lepo, Bože i motokultivator.
E, sada Nikša Urbani Magarac kaže, ja volim da igram balotu uz liter crnog vina.
Valja se, valja.
I jedan političar ti je poslao poruku i kaže, nećete dobiti halu.
A je li tako? Pa šta da radim? Mi ćemo se truditi i ja sam ubeđen da hoćemo. A on neka proba.
Da, baš tako, možda ti je odobri novac. Ko zna, ovo nešto mi nije poznat baš ovaj broj s koga je poslao poruku.
Da, kažem, ima danas raznih načina da se dođe, da se dođe do para tu, evo, i preko interneta, te ima sajtova za prikupljanje novca. Mi nećemo da kukamo i mi smo malo generalno kao nacija, pogotovo i u kulturi i u sportu, naučili da kukamo. Ako daj pare, daj pare, nikad dosta para. Para ima, nije istina da nema, nema ih puno, ali i sa toliko koliko ima treba ljudi domaćinski prema tim parama da se odnose, i da ih čuvaju i da ih štede i da od toga naprave sve što mogu. A postoje i ljudi dobre volje, pa će neko da napravit ćemo mi akciju da nam ljudi doniraju po jednu ciglu.
Nije loša akcija.
Inače, da, pa da, cigla, dosta. Mi smo, u septembru smo imali taj kongres Svetske karling federacije u Beogradu je bio, i to je bila velika čast, i to je bio najveći kongres i najbolji do sada. Stvarno smo organizovali ovde, odlično bili. I jedna od aktivnosti tih van kongresnih je bila, išli smo u Surčin i nismo poboli kamen temeljac, potpisali smo bili taj predugovor, još uvek nismo došli do tog ugovora za taj plac, ali su onda svi ti ljudi koji su bili na kongresu iz celog sveta uzidali po jednu ciglu. Svako se potpisao, napisao neku želju i uzeo cement, odnosno beton, malter, šta li već, i imamo taj zidić je sazidan tamo i stoji i dalje, ja se nadam. Nisam do duše skoro obišao, valjda stoji.
E sad, malo smo pričali o tvojoj karijeri u TV serijama i u filmovima.
Da.
Filmova je mnogo manje u stvari od serija.
Da, u filmovima nisam imao sreće da imam puno. Pa ne znam. Ne znam. taj neki period od 91. do 94. kad sam ja bio u Francuskoj, tad se dosta snimalo kod nas jer je bila ona velika inflacija i vi ste praktično tad film mogli snimiti sa 1000 maraka. I ja sam nekako propustio taj voz. S druge strane, ja, istina je da se po kafanama završavaju neki poslovi, dakle nije to, i što je normalno, dakle ljudi se druže, sede, popiju, pojedu zajedno i dogovore neke poslove. Ja sam bio klinac kad sam upisao akademiju, ja sam imao 16 godina, 6,5 godina, posle druge godine srednje škole, nisam sedao po kafanama, nisu to godine za kafanu, nisam tako ni vaspitan, tako da ta neka druženja, ja zbilja nikad nisam imao tu vrstu druženja sa kolegama i sa rediteljima, producentima, u manježu se sedalo, tamo su se dogovarale razne stvari, pored Jugoslovenskog dramskog, to je čuvena kafana, i na nekim drugim mestima. Ja prosto nisam u tom delu pozorišnog i filmskog života učestvovao i nekako me to zaobišlo. S druge strane, verovatno reditelji su smatrali da nisam dovoljno dobar da se, ili da nisam takav kakav njima treba za njihove filmove. Međutim, radio sam kao produkcija, igrao sam u stranim filmima nekim, doduše ne velike uloge, teško je dobiti veću ulogu na nematernjem jeziku, i radio sam na televiziji puno, to su stotine sati na televiziji, stvarno, i televiziju jako volim, a planiram da radim neke svoje filmove, što dokumentarne, što igrane, i nadam se da ću u tome u nekoj budućnosti uspjeti.
Šta je to što ne bi odbio nikako? Recimo poziv na farmu, da li bi odbio?
Da, ili
je takav nekav reality?
Imao sam neke pozive, bio test pozive, sve sam odbio, ne. Nisam se školovao da bih učestvovao na farmi ili u bilo kom realitiju. To je promocija diletantizma. I imam i nemam ništa. Nemam ništa protiv jeftinih produkcija. Televizija se snala, to je užasno jeftina produkcija. Vi uložite novac u jednom trenutku da napravite taj neki studio, nešto gde ćete raditi. Dobijate sve te ljude džabe. Faktički, evo sad su tu počelo se vrte neke pare, pa kao rade za neke honorare. Nisu to toliki honorari koliko pričaju, lažu. Neka donesu izvod iz banke, nek dokažu, i nek dokažu da su platili porez na taj honorar. Pa ćemo da vidimo. Mislim da je to jedan od načina da se dokrajči srpska kultura. Dakle, srpska kultura je godinama ubijana, srpski jezik je godinama ubijan, katastrofalan jezik može da se čuje i u medijima. I to je način da se srpska kultura dokrajči. Ja sam veliki protivnik toga. Potpisao sam bio i onu peticiju da se ukinu reality programi. S druge strane, realno vi ne možete da ih ukinete. Dakle, svako ima pravo da proizvede programe kakve hoće, ali zakonom možete da obavežete, ako dodelite nekome licencu, odnosno frekvenciju da nešto radi, lokalnu, regionalnu ili nacionalnu, možete zakonom da ga obavežete da mora da radi to i to. Ako to i to ne radi, onda mu frekvenciju oduzmete i stavite mu ključ u bravu i zatvorite ga. Može da bude najbogatiji čovjek na planeti, da bude ultramag televizije ovoga i onoga, stavite mu ključ u bravu, zatvorite mu televiziju i zdravo. I onda ta pravila važe za sve, i onda će i oni manji znati da ne smeju da se igraju sa tim što im zakon propisuje. Dakle, prosto zakon mora da se poštuje. Kod nas, nažalost, zakoni se poštuju selektivno. I to je ključni problem ove zemlje, generalno, u svim sferama života.
I nisi mi odgovorio na pitanje, postoji li uloga koju priželjkuješ da dobiješ?
Da, imao sam davno nekih ideja da zaigram Kralja i Bija, ali na filmu. Davno sam počeo da radim na scenariju za taj film, imam želju da režiram taj film. Kralj i Bija je filmovan nekoliko puta, rađen je kao crtani film, ali nikad niko nije pronašao ključ kako da ga reši. Nijedan od tih filmova nije bio popularan, nije prošao kod publike. Mislim da imam ključ, imam rješenje za to i to bih radio kao međunarodnu produkciju, ne domaću. Ako se neko ponudi domaći, super, ali mislim da zaslužuje, da to delo zaslužuje da bude prikazano svetu. Imam želju da igram ozbiljnije uloge, dakle ne komične uloge, ranije i na akademiji i posle toga sam uspevao još koliko toliko da dođem do ozbiljnijih uloga dok ljudi nisu videli u meni komičara i davali mi samo takve uloge. Rado bih igrao i u ozbiljnim komercijalnim avanturističkim i nekim drugim akcionim hitovima dok me još drže kolena, dok mogu još da pravim razne neke vratalomije. Sposoban sam još uvek, mogu svašta, mogu da uradim i špagu i mogu da skočim, preskočim leteći koluto napred, svašta nešto. Rado bih igrao i u takvim filmima. Volim Hollywood, da vam kažem pravo. Odete, pogledate film, izađete iz bioskopa i zaboravite šta ste gledali. Volim takve filmove koji ne opterećuju previše. Naravno, volim da pogledam i dobar film koji se dugo pamti.
I pre nego što čujemo Pticu na žici, Ivan ti šalje poruku i kaže: Marko, uzmi četke koje nudimo, molim te, da i mi nekako budemo sponzori. Što
hoćemo.
Se tiče cigli, poslaćemo puna ručna kolica, pa koliko stane.
Dogovoreno, sve smo se dogovorili.
Ptica na žici.
Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old fashioned book, to be
Obećali smo sa Marku da može malo ranije da ode jer ima sutra obaveze.
Radi se ujutru, nema tu da, na fakultetu.
Uskoro počinju lepa gostovanja po školama.
Jeste, kao profesor na Univerzitetu St. Gidunom razgovarao sam sa njima i dogovorio da održim besplatna predavanja o komunikaciji po osnovnim i srednjim školama. I do sad sam gostao u nekoliko srednjih škola, a sada ću krenuti i po osnovnim, evo već za koji dan. Ja mislim da li u školu Sveti Sava ili tako negdje idem prvo. Pa ako ima budnih roditelja ili dece ili direktora škola, ako žele neka pozovu tamo na fakultet, oni će to organizovati. Verbalna i neverbalna komunikacija. Lično mislim da je to nešto što treba da se uvede kao predmet već u osnovne škole, ali ako ne u osnovne, bar u srednje, da deca nauče i da govore i da se ponašaju, da nauče i da čitaju, jer sutra im to treba i kad dođu na fakultet i kad odlaze na intervjue sutra za posao, u dnevnoj i svakodnevnoj komunikaciji, poslovnoj komunikaciji. Vrlo je bitno znati i ponašati se i verbalnu i neverbalnu komunikaciju i bon ton i kako se rukovati, a isto tako pročitati kakav vam je sagovornik iz toga kako se vas gleda, kako sedi, isto tako i kod udvaranja, znate kad imate 15, 16, 17 godina, tad vam je najvažnije taj ljubavni život koji tada počinje, znati pročitati kod osobe koje se udvarate gest da li odobrava to udvaranje ili ne odobrava to udvaranje, i to je jedan školski čas, 45 minuta, nije strašno. Moja predavanja su, ja ih zovem, žanrovski ih određujem kao stand-up predavanja, pošto ne koristim PowerPoint prezentacije, ne koristim grafoskope, ne znam svašta nešto, vrlo često odigravam situacije, one često budu i komične, zabavne su predavanja, a opet korisna, računam da se uz dozu smeha i zabave više stvari zapamti i lakše, tako da znam da do sada su klinci odlazili vrlo zadovoljni i onako ushićeni sa tih predavanja. To su predavanja koje inače držim studentima, samo sam ih dakle prilagodio uzrastu. Da.
Šta je ono što im obavezno kažeš?
Obavezno im kažem da veruju sebi i obavezno im kažem da sve to o čemu u tom trenutku razgovaramo je u stvari priča o samopouzdanju i da čime god se bavili u životu i šta god probali, dobro je, jer je to neka nova slagalica, novi deo u slagalici samopouzdanja, a ta velika slagalica, ona puzla, što kažu, je ogromna sa velikim brojem praznih mesta i mi uvek imamo problem, svi zajedno, sa samopouzdanjem. A onog trenutka kad dođe do kritične mase složenih celina u toj slagalici samopouzdanja, tad možemo da kažemo da imamo samopouzdanje i tada sve ono što smo prethodno radili na sebi možemo da zaboravimo, ne stvarno da zaboravimo, to samo znači da je naše telo, naš um i naši mišići da su usvojili to što smo radili i počinjemo da zračimo. Tada možemo da se rukujemo i ovako i onako, tada možemo sedimo i ovako i onako, zračit ćemo i ljudi će to umeti na podsvesnom nivou da prepoznaju. Dakle, ključna stvar je samopouzdanje, a u pubertetu, dakle u srednjoj školi nam najviše fali samopouzdanja, što je potpuno normalno, tad nam se menja i fiziologija, hemija, sve u organizmu nam se menja, ovaj, i normalno je da ga nemamo. A ovo je jedan od načina da decu naučim kako da porade na sebi i da malo steknu više samopouzdanja, ali i malo da se poigraju. Da ne sede u kafiću tek tako i srču kafu ili sok ili čaj, ovaj, nego i da kad pogledaju nekoga kroz izlog kafića na ulici, da mogu da ispričaju kratku životnu priču o toj osobi. To je dobra vežba inače. Ovaj, i bit ću u pravu. Isto tako im kažem jednu vrlo bitnu stvar, a to je da postoji samo subjektivna istina, ne postoji objektivna, jer mi samo na osnovu svoje istine, ničije druge, donosimo odluke i snosimo posledice tih odluka.
I šta još možemo od tebe da očekujemo u nekom narednom periodu?
Pa eto, u naredna 2-3 meseca ću se baviti, dakle, pre svega tim predavanjima po školama i na fakultetu. Radit ću na predstavi o Marcelu Marceau, koja će se, radni naslov je Pantomimom za život, ovaj, jer u jednom od članaka sam pročitao da na engleskom jeziku he was miming for life, dakle on je pantomimisao da bi preživeo, sklanjajući se od Nemaca. Ide na leto isto festival pantomime i monodrame u Zemunu, ja sam tamo ili u publici ili kao njihov saradnik, kako koje godine. Ove godine se nadam da ćemo dovesti zajedno ove ljude iz Gruzije, to pozorište, da ga predstavimo ovde jer slavi 50 godina. A u avgustu bi trebalo da idem na festival u Jermeniju. To su neke čudne zemlje u koje ne odlazite turistički. Nisam ovaj, nikad u svojim razmišljenjima nisam imao da
eto, ideju,
da ću otići tamo. Idu nam dva prvenstva bitna sada u aprilu, dakle prvo svetsko prvenstvo za mešovite parove, a nakon toga i evropsko prvenstvo u C grupi za mušku našu reprezentaciju u karlingu. Sad pokušavam da prikupim nešto sredstava da možemo da pošaljemo ljude tamo. I to je otprilike to. A na YouTube-u sam aktivan, ukucajte moje ime, pronaći ćete kanal. Ovaj, povremeno okačem neki novi klip, ima nekih raznih, nekih amaterskih, a nekih profesionalnih, ima nekih starih, još sa trećeg kanala. Ovaj, tako da, eto, raducka se.
Šta ti kažem, osim ti se zahvalim što si ove noći bio moj gost i gost slušalaca Beograda 202. Mnogo toga nismo pomenuli, mnogo toga nismo ispričali. To je samo razlog više da se družimo ponovo.
Hvala puno, a u 202 mi je kao druga kuća, malte ne. Ovaj, kažem, ovde sam počinjao tamo 80-ih godina. Ovaj, puno pozdrava i svima na 202 i svim vašim slušalcima, naravno. Nadam se da će biti sve više i više. A sad ste i na internetu, sad ste svetska kuća.
I evo, kaže, dok ne odeš, mare, znamo da si kreativan i da možemo dosta pomoći i mi tebi i ti nama. Čekamo tu Čačku, broj poznat redakciji, Ivan Cea Teatar.
Nema problema,
Dragan,
doći ću u Čačak.
Dragan ti takođe kaže, hvala Marko.
Hvala vama.
Hvala ti još jednom, dođi ponovo.
Hoću.
Mi sada slušamo muziku i ovo je bio vaš i moj gost Marko Stojanović.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. But it's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's a lie, and we just got to play the game. Boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine, I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. Kind of lonely, darling. It's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Širom zatvorenih očiju. 202. Fantazija.
can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be?
Noći družili smo se sa Markom Stojanovićem, koji je inače između ostalog snimio i duhovite i edukativne video klipove namenjene strancima. I najčešće situacije u kojima se nađu strani gosti po dolasku u Srbiju nametnuli su se kao teme, pa je autor na engleskom uz pomoć kolega i po sopstvenom scenariju obradio teme zdravo, piće, muzika kao i flertovanje. I Marko kaže da se usmerio na ono što svakog sačeka po dolasku u Srbiju. Stranci najpre moraju da se pozdrave sa domaćinima. Nakon što se smeste, najčešće odlaze u restoran da jedu. Kako smo prepoznatljivi po dobroj trpezi i piću, nametno se segment pića, ali i odnosa sa muzičarima koji znaju da sviraju bukvalno sve. I naravno odnos prema damama, rekao je Marko i dodao da su do sada snimljene 4 pilot epizode, čiji je cilj da se pomogne stranim turistima koji govore engleski da nauče po koju reč ili frazu na srpskom. Thank you.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no
Beograd,
Beograd
202.
Some other girl, yeah.
sada evo jednog saveta koji je dao naš gost Marko Stojanović i kaže ovako. Zanimljivo je ima da telo ima potrebu da sakrije i pobegne od laži. Ako neko šakom prekriva deo lica, usta, vrat, obraz, čelo ili uši, znači da nešto skriva i samo treba saznati šta. Ukoliko vas ne gleda u oči, može se desiti da laže. Ali s druge strane, oni koji znaju za to pravilo čine suprotno, počinju da zure u vas. Dakle, iako bulje, znači da nešto nije u redu, otkriva nam Marko.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses smart and fire. As they ride on, hear their cry. Rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically.
plea. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
La la. Yeah.
nas na samom kraju druženja u još jednoj emisiji Širom zatvorenih očiju. Ove noći sa vama bila mala, ali raspoložena ekipa i to u sledećem sastavu. Robert Denić je brinuo za ton. Nena Ognjenović Trkulja bila muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Družimo se ponovo u noći subota na nedelju kada ćemo sa nekim novim gostom pričati nove priče. Želim vam prijatan dan pred vama. Uživajte.
Get that butt. Love is the dog I'm thinking.